Niombeni. Habari za asubuhi marafiki. Nimejaliwa kuwa hapa asubuhi ya leo katika ibada ya Bwana na kuhisi makaribisho haya ya ajabu na ushirika. Ina maana kubwa kwa moyo wa msafiri kuihisi roho hiyo ya makaribisho. Unajua inakujia tu na kuna jambo fulani tu ambalo halichukui mahali pake. Na kurudi maskanini tena na pia katika ibada ya Bwana wetu mbarikiwa. Na sasa tuna ibada ya kuwekwa wakfu watoto, lakini nafikiri tutaifikia tu hiyo katika dakika chache. Tunakaribia Pasaka. Nadhani inakuja yapata tarehe 21. Nami nilikuwa nataka kuja hapa mapema kuwaona wazee na ndugu Neville. Basi yapata mimi, labda lingekuwa jambo jema kama tungekuwa na mkutano mdogo hapa kabla tu ya ibada ya Pasaka. Labda tuanze tuseme Jumatano na kuendelea hadi Jumapili na kumalizia na ibada ya ubatizo kwenye Jumapili ya Pasaka. Na kuwa na nini kidogo mkutano kujumuika. Hii ni maskani ndogo nilimolelewa. Nilo kanisa langu la kwanza na la pekee. Nami ningependa kurudi kwa ajili ya likizo hizi na kumwabudu Bwana pamoja na nyinyi nyote. Nyote mngependelea hilo, unafikiri lingekuwa tu ni mapenzi ya Bwana? Naam, vema, Bwana akipenda, tutaanza Jumatano kabla ya Pasaka siku ya Jumapili. Pia ningependa kusema kwamba labda tungemuuliza mweka hazina au mdhamini na wao kama wangeweka tangazo kidogo hapa gazetini mahali fulani. Na kuwaambia watoto kwamba tuko hapa kuabudu, nasi tungependa kuwa na ushirika pamoja nao wote. Maskini kidogo kama kuja nyumbani na kujiweka tayari. Labda Bwana atatupatia ufufuo wa sehemu kubwa ya roho wake akiendelea kwa ajili ya Pasaka hii ijayo. Ni kama majira ya kupukutika na ya kuchipua. Nafikiri majira ya kuchipua ni wakati wa kupendeza, wakati kila kitu kinapoanza kuchukua umbo jipya na maisha mapya na hutukumbusha ufufuo. Pasaka huja wakati unaofaa sana kwenye majira ya kuchipua. Tukitambua neno la Mungu daima huendana moja kwa moja na maumbile yake na kadhalika. Kwa hiyo sisi ni Bwana akipenda sasa tutaanzisha hili. Na iwapo wataweka tangazo dogo nilisema gazetini, na msilifanye la madoido. Waambie tu jamaa kwamba tunataka kumwabudu Bwana pamoja. Nasi tungependa tu wote wale ambao wangetaka kuja kushiriki pamoja nasi kidogo. Tutafurahia wakija makanisa yote. Basi wewe piga simu na kuambia jirani zako kuhusu hilo. Na uwaambie kwamba tunaenda tu kuzungumza kumhusu Bwana na sote tuabudu tu pamoja. Ningependa kuchukua hatua kama itapendeza watu na kuwa sawa machoni pa Mungu na sawa na hao watatu. Ningetaka hao watatu wa Neville watusaidie kwenye wakati huo. Si mngefanya hivyo nyinyi nyote? Hiyo ni kweli. Kwa hivyo basi tutahakikisha kwamba tutashughulikiwa kwa njia hii ikiwa Bwana ataona kuwa inafaa kwetu kufanya hivyo. Kwa hiyo tunawaalika waimbaji wengine kutoka makanisa mbalimbali waje na watusaidie tunapoendelea. Waimbaji kutoka kanisani mwako tutafurahia kuwa nao. Muone ndugu Neville labda usiku unaotangulia na uweze kuwaweka kwenye ratiba ili waweze kutuimbia. Tunapenda uimbaji mzuri. Ningetaka tu kuwa na wakati mzuri wa kurudi nyumbani wa mtindo wa kale ambapo tunajumuika tu pamoja. Na muite Angie. Wapi? Je, dada Angie yuko hapa asubuhi ya leo? Muite ili yeye na dada Gati waweze kutuimbia wakati wa kurudi nyumbani mara moja na endelea kushikilia. Na huo ungeonekana kama mwanzo wa uamsho tena dada Gati. Mambo mengi sana yamefanyika tangu tulipokuwa tukiimba huo hapa. Nilikuwa na siku ya kuzaliwa jana nami ninajua mimi si kijana tena. Nikasema, nimepita miaka 24 sasa. Kwa hiyo, na kisha, hiyo ni miaka yangu tu, kihesabu ile ambayo hasa nilizaliwa kimaumbile na kimwili, na hesabu tu miaka yangu ya kiroho, mnaona. Yapata miaka 24 iliyopita, nilizaliwa upya. Na huo ni wa milele. Nayo itanini, ni siku moja kuu ya kuzaliwa. Nayo kamwe haitaisha, hilo ni jambo moja hakika. Sasa ninataka dada Gati kama ataweza, kabla hatujawaleta watoto kwa ajili ya kuwekwa wakfu watoto. Sasa mara nyingi katika Biblia tunaona mahali pekee ni pajuapo katika maandiko ambapo utaratibu wa watoto. Sasa watu wengi huwanyunyizia mwajua na kukuita ubatizo na kadhalika, ambalo hilo ni sawa, lakini mara nyingi mimi hujaribu tu kama kusema jinsi Biblia isemavyo mwajua. Na katika Biblia kamwe hawakubatiza watoto wachanga wala hawakuwanyunyizia. Waliwaleta tu kwa Bwana wetu, naye akawachukua mikononi mwake akawabariki na kusema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Na jambo la kushangaza lilikuwa ni kwamba sasa nilifungua tu moja kwa moja kwenye Biblia, hasa mahali hilo lilipo, Marko 10. Hii hapa tu, moja kwa moja mbele zangu. Basi kwa hiyo, Bwana aliwaleta watoto wadogo, waliwaleta watoto wadogo kwake, naye akawabariki tu na kusema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwakataze, kwa kuwa walio kama hao ufalme ni wao. Sasa, tunajua ya kwamba Bwana wetu ameenda utukufuni, na Roho wake amerudi kanisani kuendeleza ujumbe mpaka atakapokuja tena. Tunatazamia hilo. Na jinsi tunavyolifanya hapa ni kuwaleta tu watoto wadogo, na tunawaleta wazee wa kanisa, nami ninachukua watoto hao wadogo na kuwaweka wakfu kwa Bwana. Nafikiri ni ibada ndogo ya kupendeza sana kuwaona hao jamaa wadogo. Maana ni haijalishi jinsi tulivyo wadogo, jinsi tulivyo wakubwa, mmoja wa hao jamaa wadogo ana mahali moyoni mwetu. Hiyo si ni kweli? Sasa tunapomjia Mungu, hivyo ndivyo tu tulivyo moyoni mwa Mungu. Kamwe hatutoki mahali hapo. Daima sisi ni watoto wadogo. Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 99, alikuwa angali mtoto mdogo tu kwa Mungu. Mungu alimwambia akasema, mimi ndimi titi unalonyonya, Ibrahimu. Unaona, egemea tu kwangu ukanyonye na kila kitu kitakuwa sawa. Ndipo akambadilisha Ibrahimu kuwa kijana tena kwa kulishikilia tu neno lake. Nami ninaamini tuliimba wimbo mdogo wa waleteni. Basi waleteni watoto wenu hapa juu sasa, enyi mnaotaka kuwaweka wakfu. Nitaomba wazee kama watakuja mbele pia. Vema. Lo, jinsi ninavyopenda kuwaona jamaa hawa wadogo. Sasa, jina lako nani? Jina lake nani? Mtoto Sharon Louis Riddle. Nami nina hakika tunawapenda ndugu na dada Riddle. Tunamjua ndugu Riddle hapa, yeye ana duka la viatu hapa mjini. Nao wana mtoto mrembo sana hapa, mtoto Sharon Louis Riddle. Ana umri gani ndugu na dada Riddle? Miezi minne. Jamani, huyo ni maskini kipenzi cha moyo, sivyo? Basi sasa, Bwana amewapa huyu mtoto wa kupendeza, na sasa mnamweka wakfu kwake, mkimweka mkononi mwake, kwamba Mungu, yeye aliyewapa, mnamrudisha kwake. Mkimpa yeye ili aweze kuyabariki maskini maisha yake na kuyafanya maisha ya utumishi. Na kumfanya, ombeni ya kwamba Mungu atamfanya mtoto ambaye ataubariki moyo wenu mnapozeeka, na kama Yesu akikawia na awe mtumishi mashuhuri wa Mungu. Nanyi mtamjivunia maskini msichana huyu. Mungu na alijalie sasa tunapomchukua kumbariki. Ninawataka wanawake wote na bila shaka wanaume pia wamwangalie maskini mtoto huyu wa kupendeza. Hilo si nzuri, mtoto Sharon? Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba yetu mbarikiwa wa mbinguni, katika neno la thamani tunasoma ya kwamba walikuletea wewe watoto wadogo ili uweze kuweka mikono yako juu yao na kuwabariki. Na sasa huyu mume na mke asubuhi ya leo, ndoa hii takatifu, wewe umeweka chini ya ulinzi wao mtoto huyu wa kupendeza, mtoto Sharon Riddle. Nasi tunaomba mpendwa wa Baba wa mbinguni kwamba wewe utambariki mtoto huyu, kwa kuwa wanakuja asubuhi ya leo kuweka wakfu, kumrudisha mtoto huyu kwake yeye aliyewapa. Nami ninakuomba wewe Mungu kuwabariki, yabariki maisha yao. Pia jalia mtoto huyu mdogo aishi, akue na awe na afya kamili, na awe mtumishi wako. pia umjalie awe mwanamke ambaye ataupendeza moyo wa Mungu na moyo wa mzazi. Lijalie Bwana. Basi sasa, kama mzee wako, tunamuinua mtoto huyu kwako. Kama walivyomweka mikononi mwangu, nami namuinua kwako. Katika jina la Kristo, naomba umbariki mtoto huyu. Pia mjalie aishi na kukua na awe mwenye nguvu na afya na mtumishi wa Mungu. Tunaomba haya tunapomkabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ubarikiwe maskini kipenzi. Wewe ni mtoto mdogo wa kupendeza sana. Mungu awabariki nyote wawili. Na ninaomba muwe na furaha tele katika kumlea msichana huyu mdogo. Si itakuwa ajabu wakati huo? Sasa na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi kwa ajili ya maombi. Mungu uliyeumba mbingu na nchi, hebu pumzi lake lienende tu pamoja na neno lake, na kila kitu kimechukua mahali pake sahihi. Dunia, mwezi, nyota, zote ziliingia upesi mahali pao mara tu Mungu alipolipulizia pumzi neno lake. Basi Mungu, leo hii tunaomba ya kwamba wewe utalipulizia pumzi neno lako kama tunavyojaribu kulileta kwa watu. Jalia lichukue mahali pake asubuhi ya leo, mahali pake, na likite mizizi na kuimarika ndani ya kila moyo, ili kila mtu hapa aweze kupokea baraka zako. Wasaidie wale Bwana waliotoka njiani, waliodhoofika na kulemaa rohoni mwao, nao hawakujui wewe kama Mwokozi mpendwa, kama tulivyojaliwa kukujua. Tunaomba ya kwamba utawabariki kwa wingi leo. Pia jalia wao wanapoondoka kwenye jengo hili wawe na furaha na kushangilia juu ya Kristo aliyepatikana upya, ambaye wamefahamiana naye kwenye mkutano huu. Kama kuna wengine wanaoteleza kwenye mahangaiko ya ulimwengu, Mungu, warudishe. Na wagonjwa na wahitaji, Baba, tunawaombea kwamba utamponya kila mgonjwa leo. Watie moyo wale waliochoka, na uwabariki wale wanaoshikilia kwa uaminifu. Tujalie Bwana, Roho wako na awe juu ya wote. Libariki neno linapotolewa, mnenaji atakayelinena na msikilizaji atakayelisikia. Na kwa jumla upate utukufu kwa ajili ya kusanyiko hili asubuhi ya leo, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina. Sasa sijapumzika hasa kutokana na mkutano mrefu ambao umekuwa sasa yapata miezi minne, na majuma haya matano yaliyopita yamekuwa ya kuchosha sana. Kwani tumekuwa na mkutano mzuri sana kote nchini sasa, kuanzia New York hadi San Francisco, taifa lote, tukienda huku na huku, mbele nyuma, jinsi tulivyoenenda. Naye Bwana ameokoa mamia mengi mengi ya watu. Jumapili iliyopita, juma moja lililopita pekee, Baba yetu wa mbinguni mwenye baraka, niliona kati ya 1,000 hadi 1,500 wenye dhambi wakitubu kwa wakati mmoja madhabahuni huko Oakland, California, katika uwanja mkubwa. Ilikuwa imejaa kabisa, na ilitubidi kuketi katikati ya mahali chini katikati badala ya kando kando za uwanja. Na Bwana akabariki tu. Na tulikuwa mle ndani na tetemeko kubwa la inchi kama mlivyosikia. Na huo ulikuwa wa kwanza kwa mke wangu kuwa ndani. Alikuwa kidogo ameshtuka baadaye. Lilikuwa na nguvu sana hata jengo likatetemeka na vumbi likapeperushwa na chupa kwenye. Tulikuwa tumesimama kwenye duka la dawa tukichukua postikadi ili kutuma nyumbani. Nazo chupa zikatikisika na chemli ikaanguka na majengo makubwa yakatikisika, barabara zikapasuka na sehemu yake ikazama chini. Basi inatukumbusha tu kwamba maandiko ya mkono yako ukutani. Utakuwa na matetemeko ya inchi mahali mahali. Katika siku hiyo moja, matetemeko manane ya inchi yaliupiga mji huo huo. Na ndipo yapata saa nne usiku huo, tulikuwa tu tumeingia ama saa nne na nusu na kuenda kulala. Nayo taa ikiwa katikati ya sakafu karibu ianguke kutokana na tetemeko jingine la inchi lenye nguvu. Inaonyesha tu ya kwamba maeli 800 chini yetu hakuna chochote ila moto lava nyekundu. Na ilikuwa tu kwenye wakati na tuliwasikia wachokozi wetu ng'ambo ya bahari wakisema ya kwamba wanawazuia watu wasiende Scandinavia na kadhalika, kwamba wangewaangamiza kwa silaha za atomiki. Basi tunashangaa ni nini kingefanyika iwapo wangeanza kuangusha mabomu hayo na kulipua sehemu hizo ardhini, wakati ingefanya tu hasa kile Mungu alisema ingefanya. Hakuna maji tena bali moto wakati huu. Hivyo basi inaleta furaha moyoni mwa yule anayekungojea kuja kwa Bwana, na saa yenye baraka wakati miili hii dhaifu itakapobadilishwa na kufanywa kama mwili wake mwenyewe wenye utukufu. Nasi tutamuona. Hakuna kusumbuka tena, hakuna huzuni tena, hakuna uzee, hakuna siku zisizo na kikomo, hakuna njaa tena, hakuna fadhaa tena, hakuna ugonjwa tena, hakuna mauti tena. Lo, hatuwezi kabisa kuelewa. Na kuambia ewe rafiki, ni ngumu kwa sababu sisi ni binadamu na mauti ni kitu ambacho sote tunachukia kukabiliana nacho. Lakini ni faraja iliyobarikiwa, ni kitu kilichobarikiwa kujua kwamba yeye atakuja siku moja nayo mambo haya yatabadilishwa. Sasa kumbukeni na muingie katika nini yenu, hasa nyinyi marafiki wenye dhambi, sasa muweze kuja mkutanoni wa mwisho huu unaokuja. Sasa, kwa njia tu ya kuzungumza, koo langu kama nilivyosema, halijawa sawa bado hasa, na ningali mchovu kidogo. Lakini nimepumzika juma hili, nimejiepusha hata na simu na kila kitu, ili niweze kuwa na siku chache kupumzika. Na kisha juma hili lijalo, ninataka kupumzika kidogo nikiweza, na kisha nijitayarishe kwa ajili ya maskini wa msho huo. Halafu niende Canada, na kutoka Canada nirudi Indianapolis. Kutoka Indianapolis, ndipo niende Chicago. Na kutoka Chicago, huo ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa wafanyabiashara wa Kristo. Nao wamenishika. Sasa, nyinyi niombeeni, na hasa kwenye wakati huu wa uamsho ili Mungu aniongoze. Ziara kamili ya ulimwenguni kote itaanza Juni na kurudi Novemba ama Julai hasa. Na hiyo ni kwenda Ulaya, Asia, kote kupitia visiwani, bahari, na kurudi kote kupitia pwani ya magharibi. Tuondoke mashariki na kuzunguka kote duniani, turudi magharibi. Wakati wa uhitaji ulioje. Basi sasa kuna kitu kinachonizuia kidogo kwa namna fulani. Sijui kama ni kitu kilichoko njiani ama nini, sijui. Lakini nyinyi niombeeni, naye Mungu kwa hakika atakishughulikia sawa sawa. Sasa, ninazo sehemu mbili katika maandiko ambazo nimechagua asubuhi ya leo kusoma, kwa sababu hii, kwamba watu wanakuja, wanapaswa kuombewa. Huu ni muda mfupi tu wa kuwaombea wagonjwa na wahitaji, nami ningependa tu kufundisha kidogo juu ya neno. Halafu labda Bwana akipenda usiku wa leo, huenda nisifundishe tu, bali nihubiri kidogo kutoka kwenye neno. Sasa ninataka kusoma kutoka sehemu mbili, na hiyo ni katika Agano la Kale, sehemu zote mbili. Moja katika Hesabu mlango wa 13 na kifungu cha 30. Na nyingine ni katika Yoshua mlango wa kwanza na kifungu cha 9. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tuwaweza kushinda bila shaka. Na halafu katika Yoshua, kifungu cha 9 cha mlango wa kwanza. Je, si mimi niliye kuamuru, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako, yu pamoja nawe kila uendako.
And may the Lord add his blessings to his word.
Basi Bwana na aongeze baraka zake kwenye neno lake. Nalipenda tu neno. Na kama ningesema kwa ajili ya somo asubuhi ya leo, ninataka kuchukua ili kupata muktadha humu. Kifungu kiitwacho Mungu hutimiza neno lake. Sasa ni tunaweza tu kukaa juu ya hilo kwa wiki kadhaa. Tufanye uamsho wa mwaka mmoja na bado uwe safi tu mwishoni kama ulivyokuwa mwanzoni ya somo hilo la Mungu hutimiza neno lake. Kuna jambo moja ambalo Mungu hawezi kufanya. Je, uliwahi kuwazia hilo? Kuna jambo moja ambalo Mungu hawezi kufanya, hilo ni kushindwa. Anaweza kufanya kila kitu ila kushindwa, lakini hawezi kushindwa. Kwa hiyo, kama tumaini letu takatifu sana limejengwa asubuhi ya leo, juu ya yule wa ajabu ambaye anaweza kufanya lolote lililopo kufanywa, isipokuwa kushindwa, tunapaswa kuwa na ujasiri kiasi gani katika neno lake la milele. Moyo wangu umechochewa katika mwaka uliopita baada ya kutazama katika mataifa na kuona mambo yanalundikana jinsi yanavyolundikana na itikadi ndogondogo zikiinuka. Inanikumbusha vizuri kile kilichoandikwa hapo kwenye jiwe hilo la msingi asubuhi ile tulipoweka wakfu au tulipoweka jiwe la msingi. Bwana aliponiamsha bila kujua maono yalikuwa nini katika siku hizo. Ninatazama dohani juu ya nyumba, futi tano ama zaidi kutoka pale nilipokuwa nimeketi wakati ono lilipotokea, miaka 23 iliyopita, mwaka 1933. Ni kama miaka 24 iliyopita nadhani. Ninaitazama dohani sasa hivi. Ilikuwa muda mrefu kabla sijaoa. Ilikuwa sina mwenzi na nyumbani. Tulikuwa tu tunajenga kanisa hili. Nasi tulikuwa tunaweka jiwe la msingi asubuhi hiyo wakati Bwana aliponipa ono hilo. Nilikuwa nimeamka na kuchungulia dirishani. Na ilikuwa ni mwezi Juni na maua yenye manukato au matumba yakichipuka. Na ilionekana kana kwamba nilitoka nje ama kitu fulani. Ndipo nikamwona Bwana Yesu na nikaona maskani yangu. Naye akaniambia ya kuwa hii si maskani yangu na kuniweka chini ya anga. Wengi wenu mnajua ono hilo kwa sababu limeandikwa na kuchapishwa na ninaamini toleo la 4 au la 5. Na vitabu karibu 100,000 vimeenda katika lugha 17 tofauti. Na angalia tu jinsi hilo limetimia neno kwa neno, halikushindwa kamwe. Jinsi tulivyokusanyika pamoja katika kundi dogo la kupendeza la watu na jinsi Bwana alivyotubariki halafu kutoka mahali hadi mahali lakini hatimaye kwenye nyanja za uinjilisti na ulimwenguni kote sasa jinsi mambo yalivyoenda. Na jinsi wakati umefika kwamba ingekuwa mambo haya yametukia, jinsi ambavyo ulimwengu ungekusanya walimu wenye masikio ya utafiti
and would be turned to fables.
Na kweli ingekataliwa na ingegeuzwa kuwa hadithi. Na kisha jinsi ambavyo yeye alisema, lihubiri neno, dumu kwenye neno. Na kama jambo lolote ambalo nimejaribu kufanya, ni kudumu kwenye neno la milele la Mungu.
We're living in the closing hours of this world's dispensation.
Tunaishi katika saa za mwisho za kipindi hiki cha ulimwengu. Sioni jinsi mtu yeyote angeweza kuangalia tu magazeti au kufungua redio na asitubu. Siwezi kuiona. Jinsi tulivyo tu kwenye mkesha wa jambo fulani kuu ambalo linakaribia kutokea. Hata maumbile yanaonyesha hilo. Dunia inazidi kuwa na woga. Inalipusha volkeno zake, nayo ina unyong'onyevu wa hofu. Matetemeko makubwa ya ardhi yanatikisika na kuzipasua njia na mambo ya kutisha ya sahani zinazoruka na makombora ambayo wanaweza kurusha duniani na kuharibu, kuangamiza taifa katika dakika tano. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Kitu kinachukua, hakuna njia ya kukizuia, hakuna njia. Kuna njia moja tu ya kutoka kwake na hiyo ni juu. Hakuna njia ya kujaribu kujificha. Hakuna mahali pa kujificha ila pamoja. Kama vile wasichana wadogo walivyokuwa wakiimba hapa, ilipokuwa tu mhubiri mvulana walikuwa wakiimba, hakuna mahali pa kujificha hapa chini. Nilikwenda kwenye miamba ili kuficha uso wangu, lakini miamba ilipiga kelele, hakuna mahali pa kujificha hapa chini. Lakini kuna mahali pa kujificha. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Jinsi tulivyo na furaha kuwa na mahali hapa pa kujificha katika wakati wa mwisho. Na tunapotazama huku na huko na kuona ishara hizi kuu zikifanya kazi, na uamsho huu unaokuja Mungu akipenda, ninataka kwenda mpaka kwenye Mwanzo na kuleta mambo hayo makuu ya kuvutia ambayo tuko mwisho. Tuko hapa. Ninaamini ya kwamba kizazi hiki kilichopo kiko duniani sasa hivi ambacho kitaona kuja kwa Bwana Yesu. Nina umri wa miaka 48. Huenda nisiione, sijui. Inaweza kuja kesho, lakini ninaamini ya kwamba kuna wengine hapa ambao wataona kuja kwa yule mwenye haki mwisho wa wakati. Nami naamini ya kwamba wengi wetu, hasa tulio katika kanisa hili asubuhi ya leo, kamwe hatutakufa kwa uzee mpaka tuone moja ya mambo ya kutisha sana yakitukia ambayo yamewahi kuwapata watu, yatakayotokea hapa katika taifa hili. Ni ukweli. Ndugu, tumevuka mipaka ya rehema mpaka hakuna kilichosalia ila hukumu, lakini mwenye haki haitambidi kuadhibiwa pamoja na wasio haki. Mungu atakuja na Yesu atalikomboa kanisa lake, nasi tutapanda juu hewani kumlaki, na itakuwa mbali zaidi ya mabomu yoyote au shida zozote, nasi tutalindwa wakati huo. Kwa hiyo wanangu, mrudieni Mungu wenu upesi. Usibishane na ulimwengu kwa chochote. Jiepushe na ulimwengu huu wa kisasa. Jiepushe na hivi teolojia za kisasa. Muangalie tu mwana kondoo wa Mungu. Soma Biblia yako na uombe wakati wote. Usichoke. Shangilieni, mfurahie. Kwa maana ukombozi wa kanisa unakaribia, tutakapomwona yeye yule aliyekufa kwa ajili yetu. Somo letu ni mpangilio unaofanana kwa namna fulani na enzi ya leo. Kwanza kabisa, maandiko ya kwanza nilikuwa nikisoma katika Hesabu. Yalikuwa yanazungumza juu ya watu ambao walikuwa wameitwa kutoka katika taifa kubwa lenye nguvu waliokuwa karibu na walikuwa wamepokea hukumu yao. Nataka muelewe kwamba dhambi haitakosa kuadhibiwa bila kujali ni katika taifa, au kanisa, au nyumba, au mtu binafsi. Dhambi lazima ishughulikiwe kwa msingi wa hukumu. Hakuna njia nyingine. Haiwezi kupatanishwa useme, nilifanya vibaya, sasa nitafanya vizuri. Hiyo haitafanya kazi. Huwezi kufanya upatanisho wewe mwenyewe, kwa sababu upatanisho tayari umefanywa. Ni maungamo ya kwamba umekosea, halafu uje na unyooshe. Kwa hiyo, dhambi lazima ishughulikiwe, na Mungu daima hushughulika na dhambi kwa hukumu. Hiyo ndiyo sababu Bwana wetu alikufa kifo alichokufa pale Kalvari, ni kwa sababu hiyo dhambi ilikuwa ni kitu kibaya sana. Kwamba hukumu ya dhambi iliwekwa juu yake, ili wale wanaotamani wawe huru kwa kumwamini yeye na kumkubali yeye kama kizuizi chao cha dhambi zao. Si jinsi tunavyoweza kuwa wema, bali jinsi tunavyomwamini yeye na kumkubali. Na tunapomkubali, yeye huja ndani ya mioyo yetu, na hapo ndipo sehemu nzuri ilipo. Si juu ya kile ambacho tunaweza kufanya, ni juu ya kile alichokifanya yeye na kile ambacho ametufanyia. Hapo ndipo. Alijeruhiwa kwa makosa yetu na kuchubuliwa kwa maovu yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Sasa watu hao walikuwa wamekaa huko Misri yapata miaka 400. Na sisi sote tunafahamu kule kushuka kukuu kwa wana wa Israeli. Na jinsi ambavyo kule chini Mungu alikuwa amewakabidhi kwa Wamisri. Nao walikuwa wamewatendea vibaya, kwa maana neno la Mungu lilisema wangefanya hivyo. Sasa Mungu alimwahidi Ibrahimu miaka 400 ya kwamba watu wake wangekaa ugenini katika nchi ya kigeni. Na wakati wa ahadi ulipokaribia, Mungu ana kila kitu tayari kutimiza. No, ninapenda tu jambo hilo, ninapowazia jambo hilo. Kwa wakati muhimu tu, hachelewi hata dakika moja. Yeye daima yuko kwa wakati. Laiti tungaliweza kuwa hivyo. No, tunajaribu kusukuma jambo hilo. Tunajaribu kulifanya wakati wetu. Lakini hatuwezi kamwe kufanya hivyo. Mungu hufanya kwa wakati wake. Hatuwezi kulifanya liwe tofauti. Jana, nikiwa nimesimama katika uga wa dada yangu anayeishi karibu nasi, dada Wood, tulikuwa tunaona kifukofuko kidogo ambacho kilikuwa kimejiundia juu ya mti, na upepo ulikuwa ukikipeperusha huko na huko. Naye alikuwa akiiambia ya kwamba, katika vijito vya majangwa, ninaamini, kwamba alikuwa akisoma makala kuhusu kifukofuko. Ni mdudu mdogo anayeingia huko na kuunda ganda dogo kumzunguka, ili kumlinda wakati wa baridi. Lakini ukifika wakati, mtu huyo ambaye alikuwa akishughulika na yule jamaa mdogo, walimuona maskini kifukofuko huyo akitembea na kuyumbayumba. Nao walimhurumia sana jamaa huyo mdogo, kwa hiyo wakafikiri wangekata tu mwisho wake na kuacha maskini mdudu huyo atoke, kwa sababu alipotoka pale alikuwa anaenda kuwa na mbawa. Aliingia kama mdudu au mdudu mdogo, anatoka nje na mbawa katika hali kama ya utukufu zaidi. Naye alipokuwa akitetemeka na kuvuta na kuvuta na kupiga na kuuma na kujaribu kutoka nje ya kifukofuko, walimuonea huruma. Kwa hivyo, walidhani wangempa njia ya mkato tu. Kwa hivyo wanaenda na kuchukua mkasi na kukata mwisho. Na walipokata mwisho, maskini mdudu huyo akatoka. Lakini kamwe hakuwa sawa, kwa sababu hakuwa na nguvu yoyote katika mwili wake. Hakuweza kutumia mabawa yake. Nami nafikiri hivyo ndivyo tumejaribu kulirudia. Tunasema, shuka kwenye madhabahu na kusema hili, lile, ama lingine, na kujaribu kuwarudisha watu kwa Mungu, ama kanisani, ama kumjia Kristo. Waache tu wapige yowe na kuitoa. Ni hayo tu. Fanya tu njia yako kutoka kwayo. Ni hayo tu. Ukijaribu kuwapa njia ya mkato, hawawezi kusimama kamwe. Ninapenda tu kuwaona wakijitahidi na kuifanyia kazi mpaka Mungu awape kuzaliwa halisi kwa njia ya kawaida. Wape tu kuzaliwa halisi. Nini tu? Watu wanasema, vema mpenzi, nadhani umeomba vya kutosha. Wewe kaa tu hapo mpaka uwe tayari kuruka. Hilo ndilo jambo pekee. Mungu ana njia ya kufanya hivyo. No, vema, ukitaka kuwa mzuri, nenda tu ujiunge na kanisa. Mama alienda kanisa lilo hilo. Hiyo inaweza kuwa sawa tu, lakini unajua inahitaji kifo kuleta uhai. Nasi hatuna budi kufa mpaka, basi tumekufa sana hata kunaweza kuwa na uhai mpya unaoingia. Kisha mbawa zetu zitakuwa za thamani na uzoefu wetu tulio nao utakuwa wa thamani kwa wengine na kwetu sisi wenyewe. Israeli haikuwa tayari, lakini Mungu alikuwa tayari. Naye alikuwa na mtoto mchanga aliyezaliwa jina lake Musa. Naye alikuwa pale pale akiwa na umri wa miaka 40 kuwatoa hao watoto, lakini Israeli hawakuwa tayari. Na kwa sababu hawakuwa tayari, basi iliwabidi kufanya kazi miaka 20 zaidi ama miaka 40 zaidi ilikuwa. Miaka 40 zaidi iliwabidi kufanya kazi kwa taabu huko chini Misri. Wakati wangeweza kutoka miaka 40 kabla ya hapo, kama tu wangekuwa tayari. Mungu alikuwa tayari kwa sababu wakati wa ahadi ulikuwa umekaribia. Mungu alimtuma malaika duniani kuwatayarisha watu kutimiza neno lake, kwa maana Mungu daima hulitimiza neno lake. Alimwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu, nami nimesikia kuugua kwao. Na vilio vyao kwa sababu ya wasimamizi wa kazi. Na nimekumbuka, nimelikumbuka neno langu, ahadi yangu. Miaka 400 ilikuwa imepita, lakini Mungu angali alikumbuka neno lake. Karibu miaka 2000 imepita, lakini Mungu angali analikumbuka neno lake. Nitakuja tena na kuwakaribisha kwangu, ili nilipo mimi, nanyi pia muwepo. Nami ninaamini wakati wa ahadi unakaribia. Angalieni, alipokuwa akizungumza na kujiandaa, na miaka 400 ilikuwa imepita, na Mungu alikuwa kwenye wakati ufao na neno lake. Basi tunagundua kwamba, baada ya miaka 40 zaidi, na huenda nisimame hapa kusema maneno haya. Sasa unaweza kuninukuu, kwa maana ninajua inarekodiwa huko nyuma.
The coming of the Lord Jesus is way past.
Ninaamini kwamba sisi ni kuja kwa Bwana Yesu kumepita wakati wake kwa mbali. Ninaamini kulistahili kuwa muda mrefu uliopita. Lakini ni kwa sababu ya kanisa haliko tayari kukutana naye. Sasa kama utatambua, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, katika siku za Nuhu kabla ya gharika jinsi ingekuwa. Na Mungu hakutaka yeyote apotee, bali kwamba wote wafikie toba, ndipo aliteseka kwa muda mrefu. Hatua ya mafuriko ilikuwa imepita wakati wake. Huko Misri ilikuwa imepita. Je, mnaipata? Katika uharibifu wa kabla ya gharika sasa, imepita kwa mbali. Uharibifu katika hukumu. Na kutoka Misri, muda uliopita, miaka 40 ya nyongeza. Lakini Mungu alikusudia. Mungu alikusudia kwamba neno lake lisinge mrudia. Alikuwa anaenda kulitimiza neno lake. Yeye hana budi kulitimiza neno lake. Yeye hana budi kufanya jambo hilo kusudi awe Mungu. Ikibidi afanye badiliko la kila kitu, na kwa neema atafanya hivyo. Hiyo ndiyo sababu ninasema, kama kanisa halitajifanya mwenyewe tayari, hilo ni jukumu lako kujiandaa. Bibi harusi amejiweka tayari mwenyewe, mavazi yamelipiwa, yako tayari, lakini lazima uwe tayari kuvaa mavazi hayo. Kanisa limejiweka lenyewe tayari. Sasa ndugu, sikilizeni. Kama kanisa halitajitayarisha, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Ikiwa watu hawa wa utakatifu hawatajiweka sawa na kurudi kazini tena, kurudi kwenye Injili, Mungu atainua kutoka kwenye, anaweza kuleta Wakatoliki, Wapresbiteri au chochote anachotaka. Atafanya hivyo. Majuma machache yaliyopita huko Lima, Ohio, wengi baadhi yenu mmeketi hapa sasa waliokuwepo, miongoni mwa Wapresbiteri, Wabaptisti na Wamethodisti, walimiminika madhabahuni. Walipokea na kuitikia Injili bora zaidi kuliko mara nyingi yale watu wa utakatifu wafanyayo. Tumeiweka tu akilini mwetu ya kwamba tumeitwa kwa jina lake takatifu na kuiacha iende hivyo. Inamaanisha zaidi ya kuitwa kwa jina lake. Inamaanisha kuishi kwa ajili yake, yeye aliyekufa kwa ajili yako. Ni maisha, maisha yaliyowekwa wakfu kwa Mungu. Lo, jinsi tunavyohitaji kurudi kwenye Biblia. Hapa siku chache zilizopita usiku, nilikuwa nikiwaambia Walutheri ambapo kwenye mkutano huko juu. Sasa ndio kwanza waseme, tupe vyo vingine vitano kama hivi vya hao Walutheri. Kwamba 71 wao walimpokea Roho Mtakatifu siku ile chuoni nilipokuwa huko. Wakasema, tupe shule zingine tano kama hizo, na Bwana akawie miaka 10. Kanisa lote la Kilutheri litajazwa na Roho Mtakatifu. Lo jamani, hakika. Mungu anaweza kwa mawe haya. Ataleta kanisa liwasilishwe lisilo na doa wala kunyanzi wala dosari. Neema yake inatosha kabisa na anaweza kufanya mengi zaidi. Nami nikasema hapa si muda mrefu uliopita, Walutheri walikuwa na nuru ya kurunzi kwa ulimwengu. Nini litokea? Kama mlikuwa nuru ya ulimwengu, nini Walutheri wakati mmoja katika matengenezo ya kwanza? Nini kilifanyikia nuru yenu? Je, ilizimika? Hii ndiyo sababu ilizimika, ni kwa sababu mliacha neno la Mungu. Mliamini kwamba mwenye haki anapaswa kuishi kwa imani ambayo ni kweli kabisa. Lakini kuna zaidi ya hayo, mwenye haki ataishi kwa imani. Kisha wakaja Methodisti. Wao, ninyi wa Methodisti, mlichukua mwanga wa tochi ya utakaso, nanyi mlishikilia hiyo nuru ya tochi kwa ajili ya uamsho mkuu. Hiyo yote ni kweli. Lakini nini kilitokea? Ni nini kilitendeka kwa kanisa la Methodisti? Ni kwa sababu mmeiacha nuru izimike. Hicho ndicho kilichotokea. Nanyi mlihubiri utakaso, kazi ya pili ya hakika ya neema, ambayo ni ya hakika kweli kwa Biblia, bali nyinyi mliiacha tu iende hivyo. Na kisha wakaja wa Pentekoste pamoja na kurejeshwa kwa karama. Nanyi mkanena kwa lugha na kisha mkaunda fundisho kutokana na hilo. Na kisha nini kilitokea? Nuru yenu imezimika. Kuna nini? Ni kwa sababu mnakosa kudumu na neno. Neno la Mungu tunalifunua, na lazima tufunue neno la Mungu linavyofunuliwa. Kadri wakati unavyosonga, sayansi inakuwa wazi. Na ikiwa ulimwengu wa asili, mtu huyu ni mtu yule yule aliyekuwa miaka 6,000 iliyopita wakati Mungu alipomuumba. Yeye ni mwenye akili yule yule, yeye ni akili ile ile, yeye ni mtu yule yule tu mwenye hisi zile zile tano aliyekuwa 1,000,000 iliyopita. Lakini tazama ni maendeleo gani amefanya katika miaka 50 iliyopita. Angalia kile huyo mwana wa Mungu alianguka amefanya. Amevumbua magari na redio na taa za umeme na mabomu ya atomiki na ndege za jeti. Angalia jinsi ilivyo haraka. Kurasa zinageuka haraka katika sayansi. Lakini tunajaribu kukaa nyuma kwenye kanuni fulani ya imani ya zamani ya kanisa na kusimama pale wakati Mungu anapotutaka tulifunue neno. Tunaishi katika siku ya mwisho. Tunaishi katika wakati ambapo kanisa kuu la kupendeza la Mungu linapaswa kuwa limesimama kwa miguu yake liking'aa kama yungiyungi la bondeni. Lakini tumerudi wengine. Vema, mimi ni mfuasi wa Presbiteri, Methodisti, Pentekoste. Mimi ni hiki au kile. No, aibu iliyoje. Tunapaswa kufunua roho ya Mungu ikimiminika. Si kibubujiko kimoja tu kidogo, si ubatizo mmoja mdogo, lakini ubatizo baada ya ubatizo. Sio ufunuo, mwenye haki ataishi kwa imani, au utakaso, au karama za roho, lakini ufunuo baada ya ufunuo, nguvu baada ya nguvu, utukufu baada ya utukufu. Mbona tunapaswa kuwa juu sana tayari kwa uhamisho? Nasi tunakawia nyuma katika mambo ya kale na kusema, vema, tunaendelea kurudi nyuma, twende mbele. Waebrania hao walisema, sasa hapa tunalishwa vizuri sana ingawa tunafanya kazi kwa bidii. Na sasa tuna vitu tulivyo navyo, tuna viungu vya kitunguu saumu na kadhalika, kwa hiyo na turidhike. Lakini Musa alikuwa na ufunuo. Alikuwa amekuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa na kitu kingine. Alirudi na kuwaonyesha ya kwamba Mungu yule yule aliyekuwepo mamia mengi ya miaka kabla ya hapo, alikuwa ni Mungu yeye yule. Naye alifanya ishara na maajabu mbele yao kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu yeye yule. No, jina lake na libarikiwe. Yeye yule jana, leo na hata milele. Vizazi vinabadilika, nyakati zinabadilika, watu wanabadilika, lakini Mungu anabaki. Hana budi kuwa yule yule wakati wote. Neno lake ni kweli ya milele. Hawezi kuliondokea hilo kutoka kulia au kushoto. Lazima abaki vile vile. Kisha tunapata kile kinachotokea. Huyu hapa Musa anashuka akiwa na ishara. Nimekuwa katika uwepo wa Mungu. Nimemwona Mungu na Mungu amefanya mambo makuu. alifanya tendo la uponyaji wa kiungu. Alifanya kitendo kingine kama muujiza, naye akawaonyesha ya kwamba Mungu yule yule wa mbinguni alikuwa amemtokea. Baada ya mamia ya miaka ya nguvu zisizo za kawaida kutoweka, alionyesha kwamba Mungu bado alikuwa hai. Na Mungu alimtuma na kusema, nenda ukawaambie kwamba mimi niko amekutuma. Si nilikuwa au nitakuwa, mimi niko wakati uliopo. Yeye si nilikuwa. Jinsi watu wanavyoweza kudai Mungu na kusema, siku za miujiza zimepita, na uponyaji wa kiungu na baraka zote zimetoweka, na bado waseme, yeye ndiye Mungu aliye hai na mimi niko. Kama yeye ni mimi niko, yeye ni halisi tu kama alivyokuwa kwenye kichaka kilichowaka moto. Hilo jina kuu alilotokea pale, hakuna mwanachuoni ambaye bado amepata kulifasiri. J-V-H-U. Hakuna mtu. Wanaliita Yehova, lakini halikuwa hivyo. Hakuna anayeweza kulifasiri. Kwa nini? Ni yule wa milele. Amina. Anakaa katika nuru. Anakaa katika umilele. Anakaa katika hali ya kutokufa. Milele. Mimi niko. Haleluya. Imani yangu imetulia juu ya mwamba huo imara. Hakuna kitu kinachoweza kudhuru wakati umetia nanga kwenye mahali hapo. Dhoruba zinaweza kutikisa na kuipiga, lakini nanga yangu inashikilia ndani ya pazia. Wakati mwanamume au mwanamke ametia nanga na kuikubali, hakuna kitu kinachoweza kukuyumbisha kutoka kwayo. Kama vile wakati wao ulivyokuwa wa ukombozi na wakakosa kuuona, ndivyo ulivyo wakati wa ukombozi. Amri za kuondoka kwa kanisa umekaribia. Angalia rafiki yangu, walikuwa na nini? Kwanza neno, pili nabii, tatu malaika wa kuwaongoza awaongoze. Kila mmoja alikubaliana na mwenzake. Hao watatu, neno lilikubaliana na nabii, naye nabii akakubaliana na neno, malaika alikubaliana na wote watatu, wote neno, nabii, malaika, walikuwa tayari kwa safari. Lo, jina la Bwana Mungu libarikiwe. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Neno, nabii na malaika, wote watatu pamoja, ushuhuda mmoja mkuu. Mungu alisema kila wakati, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno nalithibitike. Naye nabii wa kweli daima atakubaliana na neno, na malaika yote atashuhudia kweli. Amina. Tuko tayari kwa maagizo ya kuondoka. Hakika. Naye akawatoa watu. Walipokuwa wakipanda, walianza kumuasi nabii na kumuasi malaika na kumuasi Mungu na kuliasi neno, na wakaingia kwenye matatizo. Biblia ilisema kulikuwa na umati wa watu waliochanganyika waliokwenda pamoja nao. Umati wa watu waliochanganyika ulitoka. Ilikuwa ni nini? Miujiza ilikuwa imefanywa. Kulikuwa na miujiza na maajabu. Mtu yeyote, mwanadamu, anatamani kuona nyuma ya pazia kutoka anakotoka na kutoka kule atakakoenda siku moja. Anatamani kuona nyuma ya pazia. Lakini mara nyingi, wakati matendo ya kimbinguni yamefanyika, basi kuna kundi mchanganyiko linaloenda. Hilo ndilo lililotukia katika siku za Luther. Wakati mchanganyiko, Mungu amejaribu kuwatoa tangu siku hiyo. Na katika siku za Luther, mwenye haki ataishi kwa imani. Waliijaribu na kuijaribu na kuona ni hivyo. Umati mchanganyiko ulikwenda. Na mara Luther alipoenda, kulifanyika nini? Waliingiza kanisa katika utaratibu na kutengeneza mfumo mkubwa sana wa kikanisa. Na walipofanya hivyo, kanisa lilirudi kwenye rafu. Moja kwa moja akaja John Wesley, mmoja wa mashujaa wakuu, hodari wa wakati wa kati. Naye akatoka moja kwa moja na kuliasi kanisa la Kianglikana, na kuliasi kanisa Katoliki, na kuuasi ulimwengu, kwamba Mungu mtakatifu alisema ni lazima watu waishi watakatifu. Naye alidumu kwenye ahadi yake, ya ahadi ya Mungu, naye akaleta muujiza. Ukafanyika nini? Umati mchanganyiko ulienda naye. Na Wesley alipoenda, ndipo umati mchanganyiko ukaingia. Nao wamefanya nini? Wamelichafua kanisa mpaka wengi wao hawatakuwa na nyimbo za damu katika vitabu vyao vya tenzi. Hakika. Vema, baada ya hayo wakaja wa Pentekoste, na wa Pentekoste wakaanza kupata karama. Mara tu walipozifikia karama, jambo la kwanza, karama ndogo zaidi katika kundi zima ni kunena kwa lugha. Hiyo ndiyo ya mwisho na ndogo zaidi. Mungu aliwaanzisha na mambo madogo, na hawakuweza hata kushikilia hilo. Tazama hapa, karama ya kwanza katika msururu wa karama ni hekima. Pili ni maarifa. Na ikiwa huna hekima yoyote, unajuaje la kufanya na maarifa? Tafuta mambo bora kwanza, hekima. Na kama huna hekima, unaweza kufanya nini na maarifa, ama kunena kwa lugha, ama mambo haya mengine? Inahitaji hekima. Inahitaji hekima ya Mungu. Sulemani alisema, iite mama yako. Kweli. Lakini walifanya nini? Wapentekoste walipokea kunena kwa lugha, na wakaunda madhehebu kutokana nayo. Na wakaenda, wakasema, hii ndiyo. Hakika walifanya hivyo. Na umati mchanganyiko ukaenda pamoja nao. Na leo, nini kimewapata wapentekoste? Kuna vikundi viwili kati yao. Kimoja ni baridi tu na wakawaida na wagumu na wenye ushupavu wawezavyo kuwa. Na hicho kingine kinafuata lundo kubwa la itikadi, mafuta na damu kutoka mikononi mwao na chochote kile, kote nchini na kuziita shuhuda za Roho Mtakatifu na vyura na mijusi na kadhalika, wakiruka kutoka kwa watu na kisha kuyaweka kwenye kileo na kadhalika. Mtu yeyote anajua kwamba shetani hana mwili wa nyama. Na kama damu ya Yesu Kristo ilimwagikia mtu ulikuwa mwili wa kawaida, kwamba Kristo amekwisha kuja, na ni makosa basi. Biblia ilisema Yesu atakapokuja ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Angekuwa, kuja kwake kutakuwa kama nuru itokayo mashariki hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. Ndipo tunapoona mambo hayo yakitukia, tunapoona mambo hayo yakitimia, basi tunajua ya kwamba kuna kundi la watu mchanganyiko ambalo limepanda pamoja na watu. Baada ya muda, kikundi kimoja kinakuwa juu zaidi upande mmoja, kingine kinakuwa juu zaidi upande mwingine. Na huo hapo umati wako mchanganyiko. Hayo hapo majibu yako tena. Hapo unakuja. Na ilipofanya hivyo, wakafika mahali pa Kadesh Barnea. Na walipofika Kadesh Barnea, hicho kilikuwa kiti cha hukumu ambapo majaribu hayana budi kutatuliwa. Lo, laiti mngalielewa enyi kanisa dogo. Sasa hapa ndipo tunapotaka kubana kwa muda mfupi tu. Sasa sikiliza kwa makini. Kadesh Barnea ulikuwa wakati wa kujaribiwa. Na kila mtoto anayekuja kwa Mungu hana budi kujaribiwa. Hakuna ubaguzi hata kidogo. Mungu hupima na kujaribu kila mtoto anayekuja kwake. Je, hiyo ni kweli? Biblia ilisema wanajaribiwa. Na kama tunaona sasa wakati majaribio hayo yanapokuja na majaribu, kuna nyakati za majaribu zinakuja kwa mataifa. Sasa anasema hivi, mimi si mwanasiasa. Mungu huendesha taifa lake mwenyewe. Yeye hayaendeshi mataifa haya, ibilisi anayaendesha haya. Kila mmoja wao, Biblia ilisema wanafanya hivyo. Ibilisi anaendesha kila taifa. Angalia wakati wa kujaribiwa unapokuja kwa mataifa. When the testing time come for Israel, she failed. Wakati wa kujaribiwa ulipofika kwa Israeli ilishindwa. Na iliposhindwa, Mungu aliikabidhi Babeli. Kama taifa alishindwa. Na wakati wa kujaribiwa kwa Roma ulipofika ilishindwa. Wakati wa majaribu ulipofika kwa Ugiriki ilishindwa. Wakati wa majaribu ulipofika kwa Ufaransa ilishindwa. Wakati wa kujaribiwa ulipofika kwa Urusi ilishindwa. Sikiliza, nami nasema hivi kwa moyo wa uchaji kwa Mungu. Wakati wa kujaribiwa umefika kwa Marekani, nayo imeshindwa. Injili imehubiriwa kutoka mashariki hadi magharibi, kutoka kaskazini hadi kusini. Wamechambua kila mahali padogo na ufa na kona. Miamsho mikubwa imetokea ya Billy Graham na Jack Shuler na ya Oral Robert. Na wanayo, lo, mamia tu yao, wamechambua kila ufa mdogo na kona. Ibilisi akatupa televisheni kule, na ndipo Mungu akaifanyia kazi kuwarusha watu kwenye televisheni, na kila mlevi katika chumba cha baa au popote alipo, atasimama bila udhuru. Ndiyo Bwana, wakati wa kujaribiwa umefika. Niliwaambia nini kutoka kwenye mimbara hii? Mwaka jana Marekani ilifanya kosa lake baya. Nikasema, kosa baya, hakika ilifanya. Na tazama inachofanya sasa. Unaiona kwenye mambo ya kiserikali. Wanajaribu kwenda moja kwa moja na kuungana na Waarabu. Hivi hamjui? Neno la Mungu lilisema, yeyote anayewalaani Israeli atalaaniwa. Hakika. Ninasimama na Israeli. Wachukue ardhi yetu, watachukua. Hakika. Wanafanya vibaya. Hakika wanafanya. Ndugu, tazama kila taifa lililogeuka dhidi ya Myahudi walizama. Angalia, angalia Ujerumani ilipogeuka dhidi ya Myahudi, nao wakaiteketeza miili katika tanuru la kuchomea taka. Basi angalia ni nini leo. Angalia Italia iliyowageuka Wayahudi wakati Mussolini alipowafukuza kutoka Italia. Mtazame leo, ikiwa hatukuwa tukiwalisha, wangekufa njaa. Na hii hapa Injili imekuja na kutoa wito wa rehema kote katika mataifa kwa miaka mingi, nasi tumeikataa. Na sasa anafanya kazi Ibilisi ya kiketi, anageuza mioyo ya watu hao wa kisiasa dhidi ya Israeli. Na wanaunganika kule na Waarabu. Ndugu, karibu tumekwisha. Hiyo ni kweli. Tutazama hakika kabisa. Nalipenda taifa langu. Ninalipenda kile linachosimamia. Lakini ndugu, nampenda Bwana wangu zaidi ya kila kitu. Na ninapenda kuona taifa langu likipiga magoti, lakini ninaogopa hatutafanya hivyo kamwe. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Nini kilitukia? Umati mchanganyiko uliingia. Angalia makanisa yetu miaka michache iliyopita, walipokuwa na makanisa ya utakatifu ya mtindo wa kale, waliposimama kwa ajili ya Mungu na wenye haki, wakati wanawake walipovaa na kutenda kama mama wa heshima, wakati wanaume walipovaa na kutenda kama wanaume, watu walipoenda kanisani Jumapili asubuhi, walipokuwa na mikutano ya maombi ya usiku kucha, walipokuwa na aina ya kizamani, walikuwa na uamsho halisi. Mungu alibariki, aliondolea mbali kila adui mbele yao. Walikuwa wakiendelea na safari. Ile wakati kabari ya Akani ilipoingia kambini, bila chochote kilichosalia ila uharibifu. Tuko juu ya neno letu, Mungu, kwenye barabara yetu. Mungu hulitimiza neno lake. Wakati wa kujaribiwa ulikuja. Wakati wa kujaribiwa ulikuja kwa kanisa la Kilutheri. Wakati wa kujaribiwa ulikuja kwa kanisa la Methodisti. Wakati wa kujaribiwa ulikuja kwa kanisa la Kipentekoste. Huja kwa kila kanisa, huja kwa kila mtu, wakati wa kujaribiwa. Na kuna njia moja tu ambayo unaweza kujua kwamba uko sahihi. Dumu na ramani ya Mungu ya milele. Dumu na neno. Kile Mungu asemacho, sema hiyo ni kweli. Usichukue chochote pungufu au chochote zaidi. Kwa nini tulazimu kuwa na vibadala vya hili, lile na lingine, wakati neno la Mungu limejaa ahadi? Naam Bwana, hatuhitaji kuchukua mbadala wowote. Huu ndio ukweli. Mungu hulitimiza neno lake. Haidhuru linaweza kuonekana kuwa lisilo la kimantiki jinsi gani, Mungu hulitimiza neno lake hata hivyo. Hakika alitimiza. Je, babu yako angesema nini ikiwa baba ya babu yako angemwambia kwamba ungefika wakati magari yatapita mitaani bila farasi? Angeweza kumcheka labda, lakini yako hapa. Kweli. Vipi kuhusu mambo haya mengine ambayo yangetokea wakati unabii huu wote mkuu umetolewa? Lakini tuko hapa. Na siku moja Yesu atakuja, ile enzi tukufu ya mwana wa Mungu. Aliahidi atalifanya. Aliahidi atahukumu dhambi. Ndugu, ama utakubali dhabihu iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya dhambi, au utasimama peke yako katika hukumu, taifa, kanisa, au mtu binafsi, wakati wa kujaribiwa. Angalia, walimtuma mtu fulani, 12 wao, kuona wangesema nini. 10 kati yao walirudi wakasema, lo, hatuwezi, haiwezekani, hatuwezi kabisa. Lakini maskini Kalebu na Yoshua walipanda juu ya kisiki, wakasema, tunaweza, tunaweza. Mbona? Inategemea kile unachoangalia. Ikiwa unatazama upande wa nje, je, inaonekana hivi? Je, inaonekana? Usiangalie kile watu hao wanachosema, ama kile kitu kingine chochote kinachosema. Kama ni kinyume na neno la Mungu, kaa na neno. Mungu aliwaahidi nchi hiyo. Hicho ndicho ambacho Kalebu na wao walikuwa wakiweka matumaini yao juu yake. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati uone jinsi Musa alivyowasahihisha. Akasema, nimefanya hivi na nimefanya vile, na Mungu akafanya hivi na akasema hivi, lakini hamngefanya. Mungu hudumu na ahadi yake. No, wakati mwingine inaonekana kama ni ngumu. Sasa nataka msikilize hili, ni ngumu, ni vita. Huko chini Misri, Mungu alisema, nimewapa nchi hiyo na vyote vilivyomo. Sasa yeye kamwe hakusema tu, nitawachukua niwapeleke huko juu na kuwaketisha. Ilibidi wapiganie kila nchi ya ardhi waliokuwa nayo. Mungu alipomwamuru Yoshua pale, alisema, uwe hodari na ushujaa mwingi. usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haijalishi ni nini, ni ngumu kiasi gani, kikwazo ni kikubwa vipi, hiyo haijalishi. Ikiwa ni chini katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. No, jinsi Yoshua angeweza kuwaita Israeli pamoja, akasema, simama hapa na utazame utukufu wa Mungu. Mungu yuko pamoja na neno lake. Mungu alitoa ahadi. Mungu akamwambia Yoshua, kila sehemu ambayo nyayo za mguu wako utakapokanyaga, hiyo ni yako, nitakupa. Amina. Kama ni kwa ajili ya wokovu, kama ni kwa ajili ya uponyaji wa kiungu, kama ni kwa ajili ya baraka zaidi, ikiwa ni kwa ajili ya kitu chochote ambacho Mungu aliahidi, weka alama za miguu. Amina. Kila mahali patakapokanyagwa na nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kuwa milki yenu. Mungu aliahidi jambo hilo. Mungu hutimiza neno lake. Neno la Mungu ni kweli milele. Ninaliamini. Unaliamini. Ndugu, ni wakati wa sisi kuweka alama za miguu. Hatuwezi kukaa papa hapa katika kambi hii hii. Moto unaendelea. Hebu tuendelee kutoka utukufu hadi utukufu, kutoka kwa tukio la Biblia hadi tukio la Biblia. Hebu tufungue na kufungua mioyo yetu, umwinulie Mungu mikono yetu. Dumisha akili timamu, kaa ndani ya Biblia. Usitoke nje ya hiyo, kaa papo hapo. Fuata. Tunaye nabii wa Mungu, tunalo neno la Mungu, na tunaye malaika wa Mungu. Yeye ndiye anayeliongoza kanisa hili kama vile tu alivyoliongoza katika siku hizo. Hiyo ni kweli kabisa. Neno la Mungu liko mbele yetu. Nabii wa Mungu ni Roho Mtakatifu, malaika wa Mungu analiongoza kanisa. Tunatembea katika nguzo ya moto, katika utukufu wa Mungu. Tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Sasa sisi ni wana na binti za Mungu. Na ufunuo mkuu wa neno, Roho Mtakatifu akilizamisha mioyoni na kuzaa miti ya wokovu, maisha ya haki, upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, upole, uvumilivu. Hakika ndivyo. Haitatendeka tu kwa maskani ya Branham ama kwa maskani nyingine, inatokea kwa watu binafsi. Kama maskani yote ya Branham itakusanyika katika umoja huo, kitu chote kitakuwa kinakwenda katika kitengo kimoja kikubwa kwa ajili ya Mungu. Lakini kama kuna mmoja tu katika maskani ya Branham anayetembea namna hiyo, Mungu ataenda pamoja na huyo. Na njia moja tu ya kufanya jambo hilo, hiyo ni kuambatana nalo. Endelea. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hulishika neno lake. Mbona wale jamaa walisema, hatuwezi kufanya hivyo, hatuwezi kuwa na uamsho huko, kila kitu kiko dhidi yetu. No jamani, Waamori wako huko na Wahiti na wote wamezingirwa na ukuta, nasi tunaonekana kama panzi. Lakini maskini Yoshua, mwenye umri wa kama miaka 40, akijipiga kifuani, naye Kalebu alikuwa amesimama pale akisema, Kalebu akasema, unajua nini, tunaweza hata na zaidi kufanya hivyo. No ndugu, Myahudi mdogo mwenye pua iliyopinda amesimama pale akirukaruka akisema, tunaweza hata na zaidi. Si kwamba tu tunaweza, bali tunaweza hata na zaidi. Kwa nini? Mungu alisema hivyo. Hilo la tosha. Ndugu, tunaweza kuwa na uponyaji, tunaweza kuwa na miujiza, tunaweza kuwa na uamsho, tunaweza kuwa na baraka. Kwa nini? Mungu alisema hivyo. Tunaweza kuwa na Pentekoste ya kweli, tunaweza kuwa na uamsho wa kweli. Mungu alisema hivyo. Mungu hutimiza ahadi yake. Kama vile Mungu hutimiza ahadi yake kwa baraka zake, Mungu hutimiza ahadi yake kwa hukumu yake. Hatuna budi kuchukua hukumu au baraka. Hatuna budi kusonga mbele au kurudi nyuma. Hatuna budi kwenda pamoja naye ama tuende peke yetu. Hakuna anayeweza kwenda nayo huko. Dumu kwenye neno lake. Ninaweza kumkumbuka rafiki yangu mzuri sana ambaye ameenda utukufuni. Lo, ndugu mzee aliyebarikiwa, mtu mtakatifu, aliyejazwa na Roho Mtakatifu kwa jina Paul Reda. Wakati mmoja huko nje kwenye pwani ya magharibi, wakati kabla tu hajafa, najua ushuhuda wake. Wimbo wake ambao ameuandika, amini tu, ndio ulioniita mimbarani. Sijui kama Paul kule utukufuni anasikia wimbo huo wa kale ukiimbwa na maelfu na maelfu na kwa lugha tofauti. Alijuaje ya kwamba maskini mvulana huyo mdogo aliyeketi mbele yake pale amevaa viatu chakavu na hakuna hata tai ya shingo, akihitaji kukatwa nywele, kwamba Mungu angeniruhusu ni upeleke wimbo huo kote ulimwenguni? Mungu hulitimiza neno lake. Mimi Bwana nimeipanda, nitaimwagilia maji mchana na usiku, akasema, wengine wasije wakaipokonya kutoka mkononi mwangu. Inaweza kuonekana kama inazama, lakini haitazama kamwe. Ile meli ndogo ya zamani usiku ule, wakati matumaini yote yalipokwisha, naye akatupwa huku na huku, ilionekana kana kwamba saa ya mwisho ilikuwa imewadia. Lakini mara moja, mtu fulani akaja akitembea juu ya maji, akiwa mtulivu tu, yeye yuko kila wakati. Hachelewi kamwe. Mwatuko mmoja zaidi na meli ingezama, lakini yeye yuko kila wakati. Hakika, siku hiyo kule Babeli, wakati watoto wa Kiebrania walipoingia kwenye ile tanuru ya moto, ilionekana kana kwamba mwisho ulikuwa umewadia. Lakini walipoingia, kulikuwa na mmoja kama mwana wa Mungu aliyesimama karibu nao. Yeye yuko kila wakati, hachelewi kamwe. Yeye hulitimiza neno lake, nitakuwa pamoja na wewe. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, alisema Daudi. Yeye yuko kila wakati. Yeye hutimiza ahadi yake. Yeye ni wa milele kweli. Hawezi kushindwa. Neno lake haliwezi kushindwa kamwe. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayawezi kupita kamwe. Paul alisema wakati mmoja, alikuwa na mapambano. Alikuwa nje visiwani na alikuwa na homa. Alikuwa karibu maili 100 kutoka kwa daktari. Huko nje kwenye vinamasi na kinamasi, homa ya maji meusi ilikuwa imemshika. Na hicho ni kifo mara moja. Na ikawa giza. Naye akamwambia maskini mke wake mwaminifu, akasema, wewe simama karibu nami mpenzi na uombe. Kunakuwa giza sana chumbani, lakini akasema, ninamwamini Mungu na sijali kinachotokea. Ninamwamini Mungu. Nitakaa naye moja kwa moja. Akasema, wewe kaa hapa na uombe mpenzi. Naye akaomba. Na ikawa giza zaidi, akasema, mpenzi, inakuwa giza zaidi kwenye chumba, lakini lo, ninajihisi mwenye amani. Na baada ya kitambo kidogo, giza likaingia, akatoka nje. Akaingia katika ndoto. Alidhani alikuwa anaota. Alikuwa huko Oregon, alikotoka, akikata mbao. Na bosi akasema, Paul, nienda juu ya mlima pale, na unikatie mti inchi kadhaa, urefu wa futi kadhaa, na uniletee kwangu. Akasema, sawa bosi, nitafanya hivyo. Akapanda juu pale na kuangusha maskini mti wake wa kale na kulichoma shoka, akanyoosha mkono kuushika na hakuweza tu kuuinua juu. Alinini tu, alisema, nimepoteza nguvu zangu, siwezi kwenda zaidi. Nimepoteza nguvu zangu. Mbona, akasema, mimi hapa mtu mkubwa, nina uzito wa zaidi ya pauni 200, nina mgongo mkubwa wenye misuli. Mbona, akasema, nilikuwa nikipiga magoti pamoja kushika gogo la saizi yoyote, na ningeweza kuliinua ili waweke minyororo chini yake. Akasema, na hapa kwamba mimi kiungo kidogo, si kikubwa kuliko hicho, na sikuweza kukiinua. Akasema, nilijitahidi na kujaribu mpaka nguvu zangu zote zikaisha. Lo, akasema, kisha nikawaza, inaweza kufanya nini? Akasema, nilikaa chini na kuegemea kwenye mti. Akasema, lo, nina huzuni sana. Bosi wangu anautaka maskini mti huu kule chini, na mimi si mwanamume wa kutosha kuushusha. Lo, kile bosi wetu anachotaka, anataka kanisa lisilo na doa, lisilo na kunyanzi. Anataka kundi la watu waliooshwa kwa damu. Anataka watu wenye imani watakaosimama juu ya neno lake na kusema, hiyo ndiyo kweli ya milele ya Mungu, ilikusudiwa mimi, nami ninaiamini. Akasema, alipokuwa ameketi pale, alikuwa ameegemea kwenye mti na alikuwa analia. Na akasema alimsikia bosi wake akizungumza na kusema, Paul. Naye akasema, naam bosi, mimi hapa, lakini nimepoteza nguvu zangu zote. Siwezi kwenda mbali zaidi. Nimejaribu kufanya na nimejaribu kukutii na kufanya ulichosema nifanye, lakini siwezi tu kukiondoa kitu hiki kutoka chini. Akasema, nimejitahidi, nimejaribu, nimefanya kila kitu. Nami nashangaa tu kama huo sio mtazamo wa wahubiri wengi wazuri wenye moyo wa kweli siku hizi, ambao wametamani kuona kanisa likijengwa bila doa wala kunyanzi, kuona ahadi za Mungu zikidhihirishwa. Tumezozana na kujaribu na kupiga mayowe na kulia na kuhubiri mpaka tukapuelewa na sauti na kulalia mito yetu na kulia. Ee Mungu, kwa nini? Tunaponyoshwa tu, ndipo shetani anaingia na kupasua na kurarua, anaangusha tu kila kitu tulicho nacho. Tunaweza kufanya nini tunapowaona watu wetu wapendwa na jinsi walivyotawanyika na kwenda huku na huko namna hiyo? Kisha akasema, aliposikia sauti yake ya bosi wake, akawaza, hiyo inasikika kuwa ya ajabu. Sijawahi kusikia sauti yangu ikinena, huyo bosi akiongea nami kwa upole hivyo. Ndipo akasema, nilipogeuka, alikuwa ni bosi wangu halisi. Ilikuwa ni bwana wangu, mwokozi wangu. Alisema, Paul, unajisumbua hadi kufa. Hiyo haita kufaa chochote. Akasema, Paul, huoni kile kijito kidogo cha maji kinachotiririka pale? Akasema, naam. Akasema, ingiza tu kitu hicho ndani, panda juu yake na ukipande kuteremka chini hadi kambini. kinakwenda kambini. Akasema, niliruka na kulibingirisha lile gogo na kulirukia lile gogo. Nilishuka juu ya maporomoko nikipiga mayowe kwa sauti yangu yote, nikipiga mayowe. Nimepanda juu yake, nimepanda juu yake, nimepanda juu yake. Na alipojirudia alikuwa moja kwa moja huko katikati ya sakafu, na mkewe akipiga kelele kwa sauti yake yote. Alikuwa nje katikati ya sakafu akisema, nimepanda juu yake, nimepanda juu yake, nimepanda juu yake. Na ndugu dada, najua majaribu ni magumu. Ninazeeka na nimehubiri. Nimefanya kila kitu ninachojua kufanya. Nimefikia mahali ambapo naona siwezi kufanya zaidi. Nimeweka tu kitu chote mkononi mwa Bwana Yesu, nami nimekipanda. Nimepanda juu ya ahadi ya Mungu. Mimi Bwana nimeipanda. Ninainyunyizia maji mchana na usiku ili wengine wasiweze kuinyakua kutoka mkononi mwangu. Kanisa la Mungu litadumu milele. Neno la Mungu litasimama sawa kabisa milele. Na haidhuru kama falme zikija, ama mabomu ya atomiki yakianguka, ama Marekani ikirudi nyuma, lolote litakalotukia, hili ni neno lake. Analitunza, nami nimepanda juu yake. Ninaliamini kwa moyo wangu wote. Na tuombe. Yesu mbarikiwa, lo, ni safari iliyoje. Chini juu ya mawimbi ya furaha, chini kupitia mkondo wa haleluya. Lo, nimelipanda tu, uliahidi. Ahadi zako zote ni za kweli. Na tunajua ya kwamba kila moja yazo inashuhudia kwamba ni za kweli. Na kote katika nyakati, tumeona Biblia ya zamani iliyobarikiwa ikifunuliwa kwetu. Na sasa ile saa kuu inakaribia, saa ya usiku wa manane. Bwana, wahudumu wakuu watakatifu wa Injili wamezunguka taifa wakihubiri, wakilia, wakinywa maji ya matawi, wakiteswa, kukimbia kutoka nguzo hadi nyingine, kukimbia miji, kufungiwa, kudhihakiwa, kudharauliwa, kuchekwa, njaa. Lakini kanisa limeendelea moja kwa moja, kwa maana neno lako lilisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Nasi tumepanda juu yake leo, ule mwamba, ukweli wa milele wa Mungu uliofunuliwa wa Bwana Yesu Kristo. Juu ya mwamba huo imara, kanisa limesimama leo. Wakana Mungu, wakomunisti, nguvu za asili za dunia hii zimeinuka, na zimepiga na zimevamia. Lakini amejengwa juu ya mwamba huo imara. Ibilisi ametuma watafuta makosa, imedhihakiwa, inateswa, inaitwa kila kitu katika ulimwengu. Nasi tumegongwa huku na huku, na kupimwa na kujaribiwa, na lo, kila kitu. Lakini Mungu, kama Kalebu na Yoshua wakale, tungali tunasema, tunasimama milele kwenye neno la Mungu. Yeye hutimiza ahadi yake. Alisema atafanya hivyo, nasi tunaamini. Najalia kila mtu hapa asubuhi ya leo apate mtazamo wa karibu wa jambo hilo sasa, kile linachomaanisha kwamba sasa tumelipanda hili. Siku moja tutakuwa kwenye kambi ambapo watakatifu wamepiga kambi katika upana wa dunia. Mungu na watoto wake watakuwa wakifurahi milele. Tujalie Bwana. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, macho yetu yamefumbwa katika maskani hii asubuhi ya leo. Sijui kama katika jina la Kristo, kama mtu angekuwa na ujasiri wa kusema, ndugu Branham, leo hii sasa hivi katika kanisa hili, sasa ninamuinulia Kristo mikono yangu na kusema, kuanzia leo na kuendelea, nitapanda juu ya neno lako Bwana. Nitasimama hapo, nimkubali Kristo kama mwokozi wangu. Nisijaribu kamwe kufanya mambo ili kujaribu kustahili wokovu wangu mwenyewe. Nitamwamini tu Bwana Yesu na kumkubali yeye, naye aweke huo upendo wa kilindi wa kiungu ndani ya moyo wangu na amani ipitayo akili zote. Nitamngojea Roho Mtakatifu anipe. Nilisimama wakati mmoja na nikafikiri ningeweza kwenda kufanya jambo hilo, lakini nikagundua ya kwamba singeweza. Hakika hutawahi. Lakini kama utakaa tu hapo muda mrefu wa kutosha mpaka yeye atakapofanya jambo hilo, basi litakaa hapo, basi limetiwa nanga. Lakini ukijaribu tu kufanya hivyo utashindwa, na huna budi kushindwa. Hiyo ndio sababu una mema na mabaya yako, na kuingia na kutoka, na mambo yote unayofanya ni kwa sababu unajaribu kuifanya. Unasema, "Lo, ninaamini niko sawa sasa." Hiyo sio. La, ni Roho Mtakatifu anayeingia. Anachukua mahali hapo. Anaondoa mizizi yote ya kale ya uchungu, hasira ya kale na hamaki na wivu na kupenda ulimwengu na kadhalika. Kuondoa yote kutoka kwako, na kisha wewe ni kiumbe kipya. Waweza kuinua mkono wako useme, "Kristo, nifanye Mkristo wa aina hiyo asubuhi ya leo." Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki mama, na Mungu akubariki, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki dada. Nifanye Mkristo wa aina hiyo asubuhi ya leo. Nataka kuwa kama Yesu. Nataka mizizi yote ya uchungu iondolewe moyoni mwangu. Sasa kumekuwa na wengi wenu mlioinua mkono wenu. Sasa papo hapo ulipo, ukipenda kwa moyo wako wote, sasa sio tu kufikiria, lakini amini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu amesimama moja kwa moja karibu nawe, na atakuondolea huo uchungu wa kale. Hiyo itakufanya kile unachotamani kuwa. Atafanya hivyo papo hapo ulipo. Atakufanyia upasuaji katika hospitali yako kama utamruhusu tu afanye hivyo. Endelea tu kuomba. Bwana, kumbuka mtoto ni nafsi yako. Huenda usiwe katika ibada nyingine hata kidogo. Huenda ikawa hii ndiyo ya mwisho. Acha Mungu afanye sasa hivi. Sema, ndugu Branham, je, nije madhabahuni? Ikiwa unataka, hakika. Ikiwa hutaki, kaa papo hapo ulipo. Wewe amini tu. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ndivyo ilivyo. Kama ungependa kuja madhabahuni na kuomba, iko wazi. Ukitaka kubaki ulipo na kuomba, ni nafsi yako, ni wewe ndiwe. Wakati umekaribia ndugu, kanisa karibu limekamilika. Kijito cha zamani kina matope. Tumevuta juu na kuvua samaki na kutupa maskini hizi chubui huko, mpaka kitu hicho chote kimejaa matope. Nguruwe wengi sana matopeni, amejaa matope. Kama mimi mhudumu, ninahisi tu hili ya kwamba kama Mungu atafanya jambo hilo, lazima itamhitaji Mungu. Siwezi. Kwa hiyo ni juu yako. Hilo hapo neno, hiyo hapo kweli. Unaiona ikifunuliwa papa hapa mbele yako. Mwisho umekaribia. Yesu anaweza kuja wakati wowote. Huenda hata kusiweko na Marekani yoyote wakati jua linapotua usiku wa leo. Wangeweza kutuma mabomu 5,000 ya atomiki kwa wakati mmoja. Hakungekuwa hata na kiumbe kimoja hai duniani katika saa nyingine kuanzia sasa. Ukitaka, sasa ni juu yako. Wazia jambo hilo sasa tunapoomba. Mbarikiwa Baba wa mbinguni, kwenye kufungwa kwa neno hili, ninapozifungua kurasa, ujumbe umetiwa muhuri sasa. Kuja kwa Bwana kunakaribia. Watu kadhaa humu jengoni asubuhi ya leo waliinua mikono yao na kusema, kwa hilo nataka kuwa Mkristo. Ninataka kuwa mtumishi halisi wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Bwana, labda miaka mingi umeshughulika na mioyo yao. Wewe umewaambia hivyo. Neema yako bado imewafikia. Hawajaenda kabisa bado. Wengine wameenda mahali hawana shauku tena. Mwaka mmoja uliopita walikuwa wakiinua mikono yao wakisema, "Vema, ningetaka kuwa Mkristo." Sasa imeenda mbali sana, hawajisikii hivyo tena sasa. Karibu kote, na hilo linaonekana kuwa ndio mwendo wa jumla wa taifa, kuwasikia wainjilisti mashuhuri wanapovuka mataifa. Wametuma vipapasio, wamefanya kila kitu. Wameunda vikundi, wanatembelea nyumba kwa wale ambao wangeinua mikono yao na kujaribu. Ambapo maelfu na maelfu walianza, wawili au watatu wangeshikilia. Vema, imekwisha Bwana. Imekwisha Mungu. Tumekwisha. Hey, Baba, najua ya kuwa wewe ulisema ya kwamba wote walikuwa wamemjia Kristo ungewahifadhi. Na ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Nami naamini Bwana ya kwamba utawahifadhi wale ambao mioyo yao na akili zao zimekaa kwako. Nami nakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watakatifu wa Mungu aliye hai walio katika kanisa hilo, mwili huu mkuu wa kiroho. Lakini Mungu, jinsi moyo wangu unavyotetemeka kwa ajili ya wale walio nje ya hilo, ikijua ya kwamba wanaona maandishi ya mkono ukutani, kuona mambo makuu yakifanyika, vibao vya kuelekeza. Nayo Marekani bado imejaa vichekesho vichafu vya zamani na vipindi visivyokaguliwa kwenye televisheni, redio na hadithi za mapenzi na wenye dhihaka na wenye kucheka na watani wakubwa na uinjilisti wa Hollywood. Na Mungu, ni saa ya usiku wa manane inagonga kweli. Yuko tayari kwenda. Basi nifanye nini Bwana? Nimekuwa na wasiwasi, nimelia, nimeomba. Mimi ni juu yako tu sasa Bwana. Mimi hayo ndiyo yote ninayoweza kufanya. Nimeihubiri. Nitasimama tu juu ya neno moja kwa moja Bwana. Ninajaribu kupanda hadi kambini sasa. Muda hautakuwa mrefu. Sasa Mungu, kwa wale walio na moyo wa uaminifu leo hii, Mungu wafanyie jambo fulani sasa hivi. Wajalie wawe watoto wako kuanzia siku hii na kuendelea. Waponye wagonjwa katikati yetu Bwana. Wape afya njema. Warudishe wale waliorudi nyuma baridi Bwana. Wafanye wajue kwamba wao tu ni wanacheza kwenye uwanja wenye hatari kabisa. Hivi karibuni watakuwa wameondoka, itakuwa imechelewa kupita kiasi basi. Jalia sasa kwamba Roho wako atatushughulikia pakubwa katika jina la Kristo. Amina. Kwa vijana ningesema hivi, kama ningeweza, asubuhi ya leo, baada ya siku ya kuzaliwa jana ya miaka 48 katika maisha haya, miaka 20 na kitu ya hiyo, yapata miaka 24, nimetumia kwa ajili ya Bwana Yesu. Nikiwa mvulana wa kama miaka 23, nilianza kuhubiri Injili. Ikiwa kuna majuto yoyote nilionayo, majuto yoyote, kama ningeweza kugusa kitufe asubuhi ya leo na kurudi kwenye umri mzuri wa miaka 16 au 17, ningetaka tu kufanya hivyo kwa jambo moja, yaani kumtumikia Kristo. Hiyo ndiyo inayomaanisha kumtumikia Kristo peke yake. Mungu ambaye anaujua moyo wangu, anajua hiyo ni kweli. Mtumikie Kristo peke yake. Sijawahi kuona chochote wala kufikiria chochote ambacho kimewahi kulinganishwa na nanga hii iliyobarikiwa ya Kristo moyoni mwangu. Sijui chochote. Nimesafiri baharini, nimeruka angani, nimeona tamasha zote ulimwengu ulizonazo, nimeona maajabu saba ya ulimwengu, nimeona mambo saba mashuhuri hasa ya ulimwengu, nimeona pande zote za milima karibu sana za dunia. Mimi ni mwindaji, nimewinda katika namna zote za mataifa, nimefanya kila kitu, nimevua samaki, nimepanda farasi, nimefuga, nimefanya kila kitu nilichojua kufanya. Nami nitasema hivi, kwamba kuna yote yakiwekwa pamoja, hayatafanya nukta moja ndogo kwa upendo wa Bwana Yesu Kristo. Ningefanya nini? Nini kingeweza? Naam, hiyo ni hawa watoto wadogo hapa. Nimekuwa na maskini marafiki zangu wasichana na kulainisha nywele zangu chini na kurudisha kio changu kwenye gari langu na kutoka na miadi yangu. Nilifikiri, lakini haikuridhisha hata hivyo. Kuna kitu unachokosa kila wakati. Nimemwona msichana mwenye macho mazuri ya kahawia na ingekuwa, unajua jinsi ungejisikia kama vijana. Ilidhani ni hivyo tu. Kama ningeweza tu kuwa na miadi na msichana huyu, ingeondoa tu wasiwasi wangu wote. Hilo lingetosheleza kabisa. Ningekuwa na miadi naye na kuwa naye nje dakika 15 na kutafuta mtu mwingine. Kamwe hairidhishi. Hakuna kitu. Lakini saa hiyo yenye baraka, jina lake lihimidiwe, chini katika kibanda cha kale cha makaa nyuma ya jengo, nikipiga magoti kwenye gunia kukula nyasi kwenye uchochoro, ambapo nilipiga magoti pale kwenye ardhi yenye unyevunyevu na kusema, Bwana Yesu, unaweza kunifanyia jambo? Hapo ndipo amani ipitayo ufahamu wote, miaka 24 iliyopita, ilipotia nanga hapa katika moyo wangu huu. Na inastahili yote yaliyopo ulimwenguni kote. Sijawahi kuona kitu cha kulinganisha nayo. Kupitia hatari nyingi, taabu na mitego, nimekuja tayari. Neema ndiyo iliyonileta salama umbali huu. Ni neema ambayo itanipeleka. Nilimtumaini katika saa za ugonjwa na ajali. Nimemtumaini wakati ndege zilipokuwa zikizunguka kwenye dhoruba na hamkujua ni nini. Nilisema, Bwana Yesu, umemalizana nami. Ikiwa sivyo, nyoosha ndege hii na kuiona ikilainika kwa hali yake inayofaa. Nimesimama kwenye kliniki ambapo madaktari bora katika mataifa kwenye, na wangenitazama na kusema, dakika zingine chache tu za kuishi, anaenda. Na wakati madaktari bora ambao wangeweza kupatikana kwa ajili yangu. Nami nikasema, Bwana Yesu, umemaliza nami. Na kwa ghafla nilikuwa nimejirudia. Hakika. Lo, neema ya ajabu, jinsi sauti hiyo inavyosikika tamu. Jinsi natamani ningekuwa na lugha kuelezea ni nini. Ni kubwa sana kwa akili ya mwanadamu. Chukua neno langu. Usichukue kibadala, rafiki. Usichukue kibadala. Usiende tu na kusema, vema sasa, mimi hufanya hivi. Ninakuambia nini, mimi ni mtu mzuri sana. Usitegemee hilo. Usifanye hivyo. Kaa tu hapo mpaka kitu fulani kifikie tu, kiondoe dhambi yote na kuweka busu pale ambalo linawaka tu. Na wakati majaribu yanapokuja, huna haja ya kujiuliza kama nitafanya hivyo. Ni kitu fulani tu kinachoshikilia pale. Na kama mtu mwenye umri wa makamo sasa, sina budi kushuka na kufikiria jambo hili, kwamba moja ya siku hizi sina budi kuondoka. Yesu akikawia, sina budi kwenda. Sijui itakuwaje nitakapofika mwisho wa safari. Sijui. Sitegemei mahubiri yangu. La, Bwana. Hapana, sitegemei mambo ambayo nimefanya. Ee Mungu, hapana. No, hilo naliwe mbali nami. Nimefanya mambo tangu nimekuwa mhubiri, nilipuuza na kufanya hili na lile. Sitaki kuamini chochote hicho. Hapana, Bwana. Sitaki kusema, Bwana, nimekuletea zaidi ya watu milioni moja. Hiyo haina uhusiano wowote nayo, si kitu. Kitu pekee ninachotumainia ni neema yake, ahadi yake, neno lake. Bwana, umesema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ulisema, sitakuacha kamwe wala sitakupungukia. Ninapouminya mto huo na jasho baridi la mauti linatoka kwenye paji la uso wangu, yeye atakuwapo. Kwa hakika kama vile ninavyosimama hapa, yeye atakuwapo. Nitakapohubiri mahubiri yangu ya mwisho, nifungue Biblia na kuondoka mara ya mwisho, kazi imeisha, yeye atakuwepo. Naam, Bwana. Na kwa hakika kama ninavyoamini ya kwamba yeye yuaja, atakapokuja tena nitakuwapo pia. Naam, Bwana. Sio kwa sababu ninastahili, ni kwa sababu yeye amefanya kwa ajili yangu. Nami ninaikubali juu ya msingi wa neno lake la milele. Nami ninajua kwa hilo kulikuwa na jambo fulani lililotukia. Jambo fulani lilitukia. Si kwamba ninaweza kupiga kelele kiasi gani, jinsi ninavyoweza kusema vizuri. Kama ningekuwa ndiye mhubiri mashuhuri kuliko wote ulimwenguni, kama ningaliwafufua wafu, chochote kile, hilo halina uhusiano wowote nalo. Ni kwa sababu jambo fulani lilitokea. Kitu kilifanyika hapa ndani. Iliondoa wivu wote wa kale na uchungu na uovu na kila kitu kutoka moyoni mwangu. Na sasa ninampenda tu mchana na usiku. Kitu kilitokea. Ninataka kumuona siku moja na kutaka wewe vile vile pia. Kanisa dogo linalojitahidi sasa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kamwe msiyumbayumbe katika siku hii. Ukiyumbayumba, tubu upesi, ruka urudi moja kwa moja. Unaona? Ukijikua kidole chako usianguke. Ukianguka, inuka. Simama, jamani, simama. Hakika, ikiwa umekosea, sasa katika uamsho huu unaokuja, ulirudi tu nyuma na ukawa baridi kutojali. Amka, shuka kwenye Biblia yako, nenda nje kwenye bustani ya tofaa mahali fulani, ondoka uwe peke yako na useme, Mungu, sasa niko hapa, samahani kwa jambo hili. Utapata kichapo kwa ajili yake, kumbuka hilo tu, ndiyo, kwa kweli, utavuna ulichopanda, ndiyo Bwana. Lakini, chochote unachofanya, chukua kichapo chako hapa. Inuka moja kwa moja na unyoke na useme, Baba, mimi hapa. Nicharaze vile unavyoona inafaa Bwana. Mimi hapa. Hiyo ni kweli, kisha urudi moja kwa moja na haleluya moyoni mwako. Mungu akiachilia kichapo kukushukia, sema tu, ndiyo Bwana. Inastahili kila sehemu yake. Endelea tu, Mungu atakupitisha, sawa. Itakwisha moja ya siku hivi. Nafikiri ule wimbo mzuri wa zamani ndugu Neville na hao walikuwa wakiimba. Hivi karibuni nitamaliza shida na majaribu. Naam, hiyo ni kweli. Ni wangapi wanampenda? Hebu tuone mikono yenu. Vema, tupe sauti, neema ya ajabu. Kila mtu akae kimya kwa dakika moja. Pole pole sasa. Yeah. Sasa sisi sote pamoja. Nilikuwa nikimsikia mzee Doc Davis wengi wao, na nimewasikia wengi wa watakatifu wa kale walipokuwa wakishuka baada ya kupanda na huduma ilikuwa inaiva. Nimewasikia wakizungumza kuhusu walivyohisi. Anza tu kutambua hilo sasa. Amina. Anza tu kulitambua. Lo, jinsi gani, ni jambo la ajabu jinsi gani. Ningeshikilia nini leo? Ningeenda wapi? Unaenda wapi? Amina. Ningefanya nini? Wapi? Je, nini kingenipata leo kama si Kristo? Matumaini yangu yangetiwa nanga wapi? Ningekuwa mwenda wazimu. Ninapoona yale yanayokaribia kutukia na kujua hayo yalikuwa ndiyo yote milele, ndio jamani, ningefanya nini? Lakini lo, ina furaha sana. Ni mapambazuko tu ya siku. Tuko kwenye ndoto tu. Tunajiandaa kuamka. Lo, katika ndoto mbaya tuseme, kutoka kwake, kuingia kwenye majira ya kuchipua. Ujana wa milele, afya ya milele, furaha ya milele, amani ya milele. Je, si ni ajabu? Yeye ni wahalisi sana. Sijui ni wangapi hapa ni wagonjwa sasa na wanataka kuombewa. Hebu tuone mikono yenu. Vema. Ningependa kuwaambieni kilichotokea wiki hii iliyopita. Tumekuwa na baadhi ya mambo ya ajabu sana kutokea katika mkutano, bila shaka kwenye jukwaa. Na nimekuja kwenye mfano wa kitu fulani ambacho kinaonekana tu kuwa kikubwa zaidi kuliko kile kilichokuwa. Nimekuja jukwani na Mungu ametoa kipawa cha karama ya kinabii ambayo inaweza, hilo halina tashwishi. Inaweza kukuthibitishia hilo papa hapa. Unaona? Hilo halina tashwishi. Lakini naona haifanyi kazi jinsi inavyopaswa kwa sababu ni kipawa tu. Jambo lingine ni mtu binafsi, unaona? Inahusu mtu binafsi kupitia kipawa. Lakini nilifanya jambo fulani hivi majuzi, nilijaribu kuwapata watu kule Auckland, kufikia tu ambapo, kwenye uwanja mkubwa huko, nikasema, uwepo wake tu, na kudumu tu moja kwa moja na neno hilo. Na kuwapata watu na, unajua nini? Kulikuwa na uponyaji zaidi ya ninaoamini nimewahi kuona katika mkutano wowote ukifanyika, nje ya mikutano mikubwa kama huko Afrika na kote namna hiyo, lakini kwa ukubwa wake. Watu wakitambua tu uwepo wa Mungu katika mkutano, wameketi tu pale na kuingia katika uwepo wa Mungu. Nao watu wangeinuka wameponywa, macho yenye makengeza yamenyooka. Na lo, ni naamini inafika wakati ambapo Paulo alisema palipo na unabii utabatilika, palipo na lugha zitakoma. Ninaamini inafika wakati ambapo watakatifu watakusanyika hivi na roho ya upendo tu itasambaa kwa watazamaji. Na kabisa kila mtu humo ndani, yote ambayo ni mabaya yataondolewa. Utakuwa ni uwepo mkuu sana wa Roho Mtakatifu. Ninaamini tunapopaswa kuwawekea mikono na kuwaombea sasa ni kuwasiliana labda kwa mhudumu aliyetiwa mafuta na kuwekewa mikono kama tu baraka kwa Mungu. Lakini ninaamini inakuja wakati ambapo kanisa la Mungu litaitwa litoke namna hiyo, ambapo watakatifu wataketi pamoja na Roho Mtakatifu ataingia tu, ashawishi tu, kama tu ilivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste, unaona, na kuwaponya tu watu na kuwainua watu na mambo makuu. Inaanza kuona ikitokea. Kwa sababu na kuambia kwa nini watu wametoka na karama, hiyo ni kweli. Sina shaka kusema mimi si mkosoaji wa mtu yeyote. Wanachoamini hiyo ni juu yao, unaona. Lakini nimeona watu wenye huduma zenye karama, lakini walienda na kwa namna fulani wakafanya nini ningesema nini? Sasa kwa heshima na kwa upendo, na Mungu anajua inatoka moyoni mwangu, unaona? Kwamba wamefanya zaidi kama jambo la kukusanya pesa kutoka kwake, unaona? Wakusanye tu watu na kutaka kujiwekelea jambo fulani kubwa mno. Na labda wanatoa pesa na vema, hiyo inaweza kuwa sawa. Lakini inaonekana kwangu mimi, wanasema, vema, mwisho unakuja. Watu wanahitaji nini na pesa zao? Vema, wewe unahitaji nini nayo wewe mwenyewe? Unaona? Kwa hivyo, jambo ni kwamba, ni kuwafikishia tu watu injili, unaona? Ni kuhubiri. Inaamini ikiwa tu, na karama, unaona, ishara. Na sasa, mtu angeweza kuja hapa asubuhi ya leo, na kusimama hapa kwenye mimbara hii, na kufanya miujiza mikubwa na ishara. Hiyo hata hainge maanisha kuwa mtu huyo ameokoka. Mashetani hufanya ishara na maajabu. Hakika wanafanya hivyo. Hakika wanafanya hivyo. Na Biblia ilisema wangefanya zaidi ya hayo katika siku ya mwisho. Pema, Yesu alisema, wengi watakuja kwangu na kusema, Bwana, je, sikutoa pepo kwa jina lako? Na, si mimi niliyefanya hivi? Na, si mimi nimefanya vile na mambo haya yote? Alisema, sikujua hilo. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Unaona? Naamini wakati unakuja, madhihirisho ya karama yalitolewa kwa kila mtu kwa faida yake. Hiyo ni kweli. Ninaamini karama ni nzuri na tunazihitaji na kuziheshimu. Lakini naamini wakati unakuja ambapo itakuwa katika kiwango cha juu zaidi ya hapo. Mbona? Baada ya mambo haya yote kuondolewa, upendo utadumu milele. Unaona? Ni upendo wa Mungu. Tutanini tu, tutakuwa tu tumesimama tukihubiri hivi ama kuzungumza. Na upendo tu utatua juu ya jengo hilo. Jamani, unaona, hii ndio siku ya kuhubiri. Hii ndio siku tunayopaswa kuingia ndani na kuwachukua wenye dhambi na kuwatoa nje. Unaona ninachomaanisha? Hiyo ndio mahubiri ya neno yanayopaswa kufanya, ni kwa wenye dhambi na kuwatoa. Sasa inabidi tuangalie mle ndani na sisi. Ishara na maajabu hufanyika kwa kuwekewa mikono na kadhalika, kwa sababu ni kuhubiri. Lakini ninaamini wakati unakuja sasa ambapo yeye karibu tu, kanisa linakaribia kutia nanga. Unaona? Mungu hatakuwa na mwili wa ajabu ajabu. Hatakuwa na vidole sita kwa mkono mmoja. Kutakuwa na vidole vitano tu kwa mkono mmoja. Mwili wa Kristo hautakuwa wa ajabu ajabu. Na wakati mtu wa mwisho ameingia katika mwili wa Kristo, basi imekwisha. Sijui ni ipi. Huenda hili limekuwa ndilo la mwisho asubuhi ya leo. Huenda wewe umekuwa wa mwisho. Labda huko Afrika leo wa mwisho ataletwa. Lakini wa mwisho atakapokamilika, ninamaanisha, unaweza kuendelea kuhubiri injili, lakini hakutakuwa na jibu. Unaona? Hakuna jibu. Nikizungumza na Billy Graham na wao, ambapo walikwenda mahali ambapo 30,000 au 20,000 au 30,000 waliongoka. Hawakuweza kupata watu 20 au 30 ndani ya mwaka mmoja. Wazia jambo hilo. Wazia tu jambo hilo. Unaona? Sasa, hilo linanifanya kuwa mkalvini hasa. Unaona? Ambacho Mungu amefanya, Mungu amekifanya. Sasa, Yesu hakuja duniani kusema tu, itawafanya wahubiri waende na kuhubiri baadhi, wawaambie juu ya kile nilichofanya, na labda mtu atanihurumia na kuokolewa. Mungu haendeshi ofisi yake namna hiyo. Hapo, Mungu hapo mwanzo alijua ni nani hasa angeokolewa. Yesu alikuja kuokoa wale ambao Mungu alijua wangeokolewa. Hakuwa tayari kwamba wangepotea, bali, akiwa Mungu, alijua ni nani angepotea na ni nani angeokolewa. Kwa hiyo, yeye angeweza kukusudia tangu awali. Si kukusudiwa tangu awali, yeye kimbele, kwa kujua kimbele, angeweza kuweka katika utaratibu, kufanya kila kitu kifanye kazi kwa utukufu wake. Kwa sababu hiyo, ibilisi hayupo kila mahali, wala si mweza yote, wala hajui mwisho tangu mwanzo. Mungu pekee ndiye anajua. Hilo ni jambo moja. Mungu yuko tu hapa juu. Anajua. Ibilisi hajui kitakachotokea. Jambo pekee analojua, yeye ni ibilisi tu, na anafanya tu anachoweza kufanya. Na kila kitu anachoweza kuingia, anakifanya. Lakini Mungu anajua mwisho. Amina. Kwa hivyo, Mungu akijua mwisho, anaweza kufanya kila kitu kifanye kazi kwa utukufu wake. Amina. Ninampenda. Jamani. Unaona? Yeye ni Mungu. Kwa hiyo kumbukeni, wakati mtu wa mwisho aliyekuwa na nini yao, ni lini jina lako liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo? Jana? Mwaka jana? Mwaka kabla ya mwaka jana? Hapana Bwana. Wakati ulimwengu ulipoumbwa, jina lako liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kile ambacho Biblia ilisema. Biblia ilisema katika Ufunuo, na mpinga Kristo akawadanganya wote wakao juu ya uso wa inchi, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jina lako liliandikwa wakati huo. Sasa jambo pekee, unasema, ni nini kuhubiri injili basi? Vema, Biblia inaeleza jambo hilo wazi. Unaona? Alisema, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyechukua wavu akaenda baharini au ziwani, naye akatupa wavu baharini, naye akauvuta. Huko ni kuhubiri injili. Unaona? Kuna bahari nzima. Marekani ni ziwa. na wahudumu. Sasa ninashuka hapa, nasimama Jeffersonville kwenye kona hii ya ziwa. Nasema, ndugu Neville, umekuwa ukivuta juya? Naam. Unapata chochote? Si sana. Vema, hebu nitavuta pamoja nawe kwa muda kidogo. Nami nitatupa wavu wangu huko, naye anatupa wake. Na hapa tunavuta kuhubiri, kuvuta ndani. Kundi la watu wanakuja wanasema, "Naam, ninataka kumpokea Bwana Yesu." Vema. Angalia pande zote. Samaki ni yupi? Yupi? Sijui. Unaona? Vema, sasa utafanya nini sasa? Vema, ninaenda California. Bwana alinituma kule California. Ninaenda kuvua huko kwa muda. Nitaenda kule na kutupa wavu wangu namna hii na kusukuma ndani. 1,500 wanakuja kwa wakati mmoja. Je, wote waliokolewa? Sijui, hao hapo. Ninachukua wavu. Huo ndio wavu wa injili. Baadhi yao, Biblia ilisema, pamoja na kila namna ya vitu vilivyokuwa majini, wote walipumua juu ya maji yale yale, wakaishi katika maji yale yale. Hiyo ni kweli. Unaona? Kulikuwa na kasa wa maji safi, kasa wa matopeni, nyoka, vyura, mijusi, wala mizoga na samaki halisi. Sasa, wale waliokuwa samaki wakati wavu wa injili ulipowashika, walikuwa ni samaki walipokuwa ukingoni. Wale ambao walikuwa kasa katika wavu wa injili, walikuwa kasa kwenye ukingo. Haitachukua muda mrefu mpaka watakapoyarudia matope moja kwa moja tena. Kama nguruwe kwenye kugaagaa kwake na mbwa kwenye matapishi yake, wanatoweka. Unaona? Lakini hapo mwanzo walikuwa kasa kwanza kabisa. Si kazi yangu kusema wao ni kasa. Sijui. Ninavuta tu juu ya, unaona? Navuta tu wavu. Lakini wakati samaki wa mwisho ametoka majini, ndugu, hakuna lingine. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, naam Bwana. Atasema, kazi imefanywa na imekamilika. Yote yamekwisha, wakati wa mwisho ametoka. Na kumekuwa na maskini kundi la nguruwe wanaogaagaa huku na kila kitu. Mungu anawatoa hao samaki kutoka pale upesi tu awezavyo. Wahubiri kutoka kila upande, wakizungusha tu nyavu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Hata tunafungana nyavu sisi kwa sisi. Tunavuta kwa bidii tuwezavyo, tukivuta juya. Yuko karibu tu kuwa tayari. Atalipua dimbwi hilo la kale moja ya siku hizi, naye atakuwa amekamilika kabisa, lakini samaki watakwenda kwenye maji mazuri safi huko nje, ambako watakuwa na uzima wa milele bila kikomo. Amina. Lo, huyo wa mwisho atakapokuja. Jamani, vipi, ni fursa iliyoje kwa Mungu kusema, je, ungependa kuwa samaki? Amina. Je, ungependa kuwa samaki kwenye meza yangu? Je, ungependa kuja na kuwa nyama kwenye meza yangu? Lo, jamani. Hakika, hakika Bwana. Unaona? Lakini asili yao ni samaki. Unaona? Unapokuwa Mkristo, asili yako ni Mkristo. Sio lazima useme, sasa huwezi kuvuta sigara, huwezi kunywa pombe, huwezi kuifanya. Sio lazima useme hivyo, hawafanyi tu kwa vyovyote vile. Unaona, asili yao ni tofauti. Roho wa Kristo yuko ndani ya mtu huyo, na Kristo hafanyi mambo hayo. Unaona? Unasema, unapaswa kumpenda Bwana, unapaswa kwenda kanisani. Una haja kuwaambia watu hao hivyo, wanaenda kwa vyovyote vile. Watapita kwenye mvua, watakwenda. Wanapitia kifo kwenda kanisani. Hakika, wanaipenda. Inawabidi tu kufika huko. Ni hayo tu, ni maisha yao. Wasipoenda, wanahisi kana kwamba wanaangamia. Hakika. Naam Bwana, huna budi kufika tu pale, na wakati wote kitu fulani kinawaka moyoni mwako. Sio kwenda huko kubishana sasa, sio kwenda huko kugombana, lakini kwenda huko kuabudu. Jamani, na unaenda nyumbani ukiwa umeburudishwa. Je, hayo si ni maisha ya ajabu? Ni wangapi wamepitia hayo? Hebu tuone mkono wako. Lo, hiyo ni kweli gati. Hebu tuimbe huo. Amani, amani. Nataka ufanye jambo fulani sasa. Yeyote anayeketi karibu na wewe, peana mikono nao useme, Mungu akubariki ndugu, dada. Nataka kukutana nawe mbinguni. Sasa tunapoimba kifungu kifuatacho, sijui kama wagonjwa wangeweza kupanga mstari papa hapa sasa kwa ajili ya maombi moja kwa moja upande huu. Nami ninataka wahudumu kama watajitokeza sasa kutusaidia kuwaombea wagonjwa.
That's right, over on the right side, those to be prayed for.
Pangeni mstari upande wa kulia, zungukeni huku. Hiyo ni kweli, upande wa kuume wale wa kuombewa. Tupe sauti ya tabibu mkuu tafadhali, dada Gati, ukiweza.
Now, I want to ask you something. I get permission.
Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Nitapata hizo, ndiyo Bwana. Hivi mnakuja mkiwa na matarajio, ama kwa matarajio hasa, kwamba mtaponywa asubuhi ya leo? Je, hilo ndilo lililo moyoni mwako ndani kabisa? Kama unakuja hivyo, rafiki yangu, itakuhakikishia tu ya kwamba uponyaji wako ni hakika tu kama wokovu wako, hakika kabisa. Sasa uponyaji wako si wa kudumu kama wokovu wako. Uponyaji wako utashindwa. Unaweza kuwa, ikiwa umeponywa, utakuwa mgonjwa tena.
You could be healed today with pneumonia.
Unaweza kuponywa leo ukiwa na pneumonia, mzima kabisa na mwenye afya, umetangazwa mzima na daktari, na wiki ijayo ufe kwa pneumonia. Hiyo ni kweli. Unaweza kuwa huna TB kabisa wiki hii, na miezi miwili kutoka sasa ufe kwa kifua kikuu. Wangeweza kupitisha uchunguzi bila hata chembe moja katika mwili wako wanayoweza kupata. Na kisha ufe katika wiki mbili zaidi kwa kifua kikuu. Hiyo ni kweli. Naona, na huna budi kufa hata hivyo. Lakini faida, Daudi alilia, msisahau faida zake zote. Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana. Na vyote vilivyo ndani yangu, vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. faida? Je, ni nini faida katika safari? Anayenisamehe maovu yangu yote. Uovu ni jambo ambalo unatoka na kulifanya na unajua hukupaswa kulifanya. Analisamehe. Unamuomba, yeye anakusamehe. Anayenisamehe maovu yangu yote, aniponyaye magonjwa yangu yote. Sasa nataka kuwatatulieni hili milele. Kisha mtu anasema, ndugu Branham, unaamini katika uponyaji wa kiungu? Sasa hebu niseme hili kwa busara na akili timamu. Nataka mtu fulani, daktari fulani, sayansi fulani, mahali fulani, ninawaalika katika uamsho huu waje kwenye mimbara hii na kunionyesha mahali pamoja ambapo mtu yeyote aliwahi kuponywa nje ya uponyaji wa kiungu. Nataka uende kwa daktari wako au kwa mtu yeyote unayetaka na unionyeshe mtu yeyote aliwahi kuponywa nje ya uponyaji wa kiungu. Nataka uniletee dawa ambayo itaponya. Nataka uniletee daktari anayesema kwamba yeye ni mponyaji. Atakuwa mtu wa kisigino, sawa, kisigino, kisigino cha daktari. Bali Mungu ndiye pekee awezaye kuponya, ama aliyepata kuponya, ama atakayewahi kuponya. Kama tungekuwa na dawa ambayo ingeponya, tungeweza kumjenga mtu papa hapa kwenye jukwaa hili, tukiwa na dawa hiyo. Hiyo ni kweli, tungeweza kumjenga mtu, kumuumba papa hapa jukwaani. Hebu wazia jambo hilo, uponyaji wote ni uponyaji wa kiungu. Mungu anazo mbinu za kufanya hivyo. Sasa unasema, vema ndugu Branham, nilifanyiwa upasuaji, uvimbe, ama kidole tumbo. Ikiwa daktari hangekuwa amekikata na kukitoa, ningekufa. Hiyo inaweza kuwa. Huo pengine ni ukweli. Lakini ulijua daktari hakukuponya kamwe. Daktari aliondoa kizuizi. Alikata tu na kuondoa kidole tumbo. Hicho ndicho kitu kilichokuwa kinakuumiza. Lakini kamwe hakukiponya. Umevunjika mkono, unasema, vema nilivunja, ninaweka dau, ukivunja mkono wako, utaenda kwa daktari. Hakika ningeenda, lakini hawezi kuuponya. Vipi kama nikiingia ndani niseme, daktari, niponye mkono wangu upesi sana, sina budi kulifanyia kazi gari langu alasiri ya leo. Unaona, mbona angejua ninahitaji uponyaji wa akili. Angesema, naweza kuweka mkono wako, lakini ni nani anayefanya uponyaji? Unasema, ndugu Branham, vipi kuhusu penisilini wanapokupa kwa ajili ya ugonjwa, vijidudu katika mwili wako kama zinana na chochote ulicho nacho, nimonia. Hivi penisilini haikuponyi? Hapana bwana. Penisilini ni kiuavijasumu, na kiuavijasumu ni muuaji. Kiuavijasumu huua.
Medicine does not build, it kills.
Dawa zingine zote huua. Dawa haijengi, huua. Dawa ni muuaji, si mponyaji.
Show me a medicine that heals. Show me a medicine that isn't a killer and you ain't got no medicine.
Nionyeshe dawa inayoponya. Nionyeshe dawa ambayo si muuaji na huna dawa. Dawa huua. Inaua vijidudu.
Just like if you had rats in your house, you
kama vile tu ukiwa na panya nyumbani kwako na uweke sumu ya panya, na panya walikuwa wakila mashimo kupitia nyumba yako. Vema, sumu ya panya inaua panya, lakini haizibi nyumba yako. Unaona, penisilini huwa kijidudu, lakini Mungu hana budi kuponya mahali ambapo kijidudu kimekula. Unaona ninachomaanisha? Hata hivyo, neno la Mungu, tutaingia katika hilo. Neno la Mungu haliwezi kujipinga lenyewe. Ni ukweli mtupu. Ninataka tu mtu huyo uje uweke kidole chako kwenye neno, wakati wa uamsho, kunionyesha ukinzani katika neno la Mungu, ambapo lilijipinga. Haliwezi kunyooshwa na neno la Mungu. Haipo. Hakika. Haipo. Hakuna ukinzani katika neno hata kidogo. Kabisa, unapata somo. Ninaweza kukuandikia barua moja na kukuambia jambo. Nikuandikie barua nyingine na barua nyingine. Jambo la kwanza, unajua, hizi mbili zilikuwa zinaongea juu ya mada mbili tofauti. Unaona? Hakika. Lakini Mungu ndiye pekee aliyewahi kuponya, ambaye ataponya ama angeweza kuponya. Ukivunja mkono wako, sasa ningesema, vema, nina uvimbe. Vipi kuhusu hilo? Sawa. Sasa kama mahali hapo padogo ambapo uvimbe huo umeshikiliwa, kama Mungu kwa kuutoa ule uovu na uhai ukitoka kwenye uvimbe huo, utakufa. Ikiwa daktari ataukata, basi Mungu hana budi kuponya mahali ambapo daktari aliukata. Usipofanya hivyo, unatokwa damu hadi kufa. Je, hiyo ni kweli? Vipi kama akiondoa kidole tumbo kutoka kwako na Mungu asikuponye? Basi vipi kuhusu jambo hilo? Utakufa papo hapo. Ukiziba moja ya mishipa mikuu katika barabara hii hapa nje, wewe toka hapa nje na kuziba moja ya mishipa mikuu na uone kwenye mtaa huu hapa nje mfereji huu wa maji machafu na uangalie kinachotukia. Hebu toka hapa nje na uzibe njia kuu, ukate vali kuu ya maji hapa chini, moja ya vali za maji, angalia kitakachofanya. Itailipua hapa chini kwenye mfumo wa kusukuma maji. Hakuna mahali, hakuna kitu, mfumo katika ulimwengu kama mwili wa mwanadamu. Lakini unaweza kukata ateri vipande viwili na kuibana hapa, na Mungu atafanya njia ya kupitisha hiyo damu na kuiingiza kwenye hiyo ateri tena. Ikiwa haikuwa hivyo, katika muda wa dakika moja, kama hiyo ikirudi nyuma na kugonga moyo wako, wewe ungekuwa umekufa namna hiyo mara ya kwanza unapojikuna. Ni nani mponyaji? Lo, jamani, Mungu ndiye mponyaji. Unaona, huwezi kuwa na mifumo ya kimitambo inayofanya kazi hivyo. Lazima iwe isiyo ya kawaida. Nilidungwa kwenye ateri mbili katika miguu yangu yote miwili. Unaona? Na Mungu, hapo mimi, maskini mvulana mdogo mwenye dhambi, nikifa kwenye uwanja huo. Mungu alijua alitaka nihubiri Injili. Yeye akapitisha damu. Sijui hata habari zake, isipokuwa mtu aniambie au nikitazama chini na kuona kovu. Unaona? Mungu katika ateri. Ukivunja ukanda mkuu kwenye hii pampu hapa kwenye mfumo huu wa kusukuma maji, angalia hapa serikalini nini kinatokea. Itarudi pale na kuilipua. Hakika italipua. Hayo maji yanasukuma kwa nguvu namna hiyo, yatarudi nyuma moja kwa moja. Lakini Mungu hufanya njia ya kukwepa na kuzunguka. Ni nani anayefanya hivyo? Ni akili gani hufanya hivyo? Nionyeshe mfumo wa maji utakaofanya hivyo. Haleluya. Ni akili ya Mungu. Ni muumba mkuu anayefanya hivyo. Ndiyo, kwa kweli. Ni nini hufanya mti kuwa tofauti na mwingine? Ni nini hufanya rangi ya ndege mmoja na mwingine tofauti? Ni nini hufanya hotuba yake kuwa tofauti? Ni nini kinatufanya tuwe vile tulivyo? Ni akili fulani. Ni Mungu. Usiogope sasa. Alifanya. Hii ni ahadi yake. Si ndugu Branham, ni ahadi yake. Mimi ndimi Bwana niponyaye magonjwa yako yote. Mtu akiwa mgonjwa, waite wazee wa kanisa, wapakeni mafuta, waombee. Maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Na basi wakati agizo hilo limefanywa, likubali vile vile tu, kama vile ungetubu na kubatizwa hapa. Tembea mara moja useme, ni kazi iliyomalizika. Yote yamekwisha. Unaona? Lakini tunatazamia muujiza fulani mkuu kutokea. Kutokea wakati kuna imani ya kutosha kuufanya utokee. Lakini kama hakuna imani ya kutosha kuufanya utokee, utatukia hata hivyo baada ya muda. Angalia kile Yesu alisema katika tafsiri pale aliposema kuhusu mlima. Alisema, baada ya muda yatatimia. Ukiuambia mlima huu usogee na uamini moyoni mwako, utasogea. Akasema, baada ya muda itatimia. Unaona? Itatimia. Sasa wewe ni mgonjwa. Wengi wenu mnakufa katika hali mbaya. Naona wamemshika mwanaume fulani hapa sasa. Mtu mgonjwa sana. Kansa ni kitu cha kutisha, lakini Mungu anaweza kuponya kansa. Jamani, naweza kukuonyesha hapa ndani. Ni wangapi hapa ndani wamewahi? Je, kuna mtu yeyote hapa sasa ambaye amewahi kuponywa kansa? Inua mikono yako. Angalia hapa, ni kote kanisani. Unaona? Hakika kila mahali. Tumekuwa nao wakiletwa, maana Mungu ndiye mponyaji. Sasa kila mmoja wenu huko nje, kwa kushukuru, ninawatakeni muinamishe vichwa vyenu, nataka muombe. Guneva njoo hapa. Na sasa kama ninyi watu, nataka wazee waje hapa ili tuwaombee hawa watu. Na unapokuja hapa, fanya hivi sasa. Unapokuja hapa, amini kwa moyo wako wote. Na uchukue tu nini langu, si neno langu, bali neno la Mungu kwa ajili yake. Amini tu kwa moyo wako wote. Hilo linatosha. Hilo ndilo. Yote yamekwisha. Mungu alisema hivyo. Neno lake lilisema hivyo. Haliwezi kushindwa. Sijali jinsi ninavyohisi. Ninaendelea moja kwa moja kwa vyovyote vile, nikisema ni kweli. Angalia kinachotokea. Lakini unaona, kama tukisimama nyuma na kusema, tuje kwa mstari wa maombi namna hii, kamwe haitokei. Ni hayo tu.